Nzambe ya luzulu, nzambe ya nene pe ya ngulu, ye nasalaka bima nyonso na nzela ya ngulu ya mpeve ya yanji, mpe ye na nataka Yesu Kristo mwana ya nji kaka mosi, ye na kufwaka ya ofele nsambo na beto bansumuki munki ya mbote nsambo na bantu ya yibi nsambo na kuvutela beto na kati ya ngwisani ya mbote ye na kele na beto mbala mosi diaka na nzambi motino ndinga lusakumunu kezo nzaka na beto chibeto vwandaka kintwali na yanji na ntwali ya mbatukuli ya inza na ye na bambwetete ya nsuka vwandaka yimba kintwali mpe bana ya nzambi ya babakala vwandaka sala milolo ntamu akuna na mbatukuli ya inza yiki kitalisa beto chi ya vwandaka vena ntangi na kakati mwana jimeme kufuaka kintango nzambi na jibanza ya nja nini munaka beto kusala milolo mpe kuyangalala na mpulusu ya beto na nzile ya Yesu mpe na kukila yae mbeto kikaka na ntumu ya ntete ya mkembu ya nene ya nzambi jina ke monana na mkwizuli ya nja zuli bimbevu pe kiadi nyonso ke vwanda diakave kuna mbeto kikuzwa nzuti ya mchini musi na nzuti ya yanji musi ya nkembu nsamuchi mbeto ke mwona yanji mchini ya nikili awa na ina beto kena kutalaka maboke ya beto kufutama mansuke ya beto kukuma mpembe mpe mapeke ya beto kulemba mbeto zabati beto kile bayina kikufua mpechi beto kena kukuendaka na putulu na kisika ina beto mekulunosa bayintu ya beto na ntangu yao mpe kisika ina beto katukaka kasi mfumo nzambi mchinu kaka kilika chi ngekele nzambi nge salaka nsilulu chi beto kevumbuka na lufua na bilumbu ya nsuka mpe beto kekwikila yao mmosi na mmosi ya beto mekuisa na lukwikulo na mkukila yae na ntuwala yangi beto mekuisa na kivuvu nsamu chi Yesu tubaka na beto na kusala yao ya keleve nsamu na kima ya mbote ina beto mesala nsamu chi beto mesala kata kima mmosi ya mbote ve ikasi beto mekuisa ya kulemvuka na kuzonza kati beto mekuzwa kima ya ntalu yae nsamu na lemve yanti yina pesa maka na beto nsamu na yina beto mekuisa kulomba chi nge sakumuna beto na mkukila yae na ina beto kezonza ndinga nsamu chi ya kila kusona wachi mtu kezinga kaka vena nipa kasi na konso mpova yina kika tukaka na yinu ya nzambi mpe bika chi yinu ya nzambi kuzonza na kukila ya bika ba mpova kubasika mpe bika chi ya kukota mingi na kacha bantima ya beto banti na kina kuwa mpe kufwane kufuluka na mpeve yangi mpe na mvandulu yangi nsamu chi beto melomba yao na nkumbu ya Yesu. Amen. Bubu yae, epe mazono. Nto mazono na nkukila. Mpe bubu yae, beto vanda tubila gilongi. Ntete, nsambe tepesa ya nkumbu. Nsambu ni inki, beto kele denominasyon ve. Mpe beto vanda ka mezonzila, yao na ngulu nyansu. Nsambu ni inki, beto kele denominasyon ve. Mpe sambu ni inki, beto kekwikila ka vena ba denominasyon. Nsambu chi, beto metale yao na kacha Biblia. Ti atamba la mosi ve, nzambi salaka ba denomination. Yake le diablo, salaka yao. Mpe beto metalisa yao, nanzile ya Biblia. Mpe chi, nanzile ya ba denomination, kifume basika. Ntangu ya, beto kena kutubaka ya, nsambu na kusungika. Mpe sambu na kunata, tabernakle ya ina kintuwagi. Mpe nepene, yandinga nzambi ya lusakumunu. Mpe bivuvu ya beto, ekela kutelema ve, na yina denomination kituba. Nto yina mtu nyonsu, lenda katuba. Yakile kutelema, na nzule yina, mfumo nzambi tubaka. Mpe kele kaka, na nzile yina chi, beto lenda vwane kusungama mbote. Mpe nasuka yae, muba kaka tani, muba nza, mambu ya mchungi ya kaka, yina basi kaka na nzile ya denomination. Yakileka, mami zonzile yao ve, na kacha Biblia. Yina mabunde wa protestant, kina kutumamaka. Mpe yina bao kina kulungisa, mchimbo malungi. Kima mosi, yina mama ya ntama ya kindumba, dibundu ya katolika, kelongaka. Mpe yina kile na kati dibundu ya baprotestant. Mpe betu, ketu mama na kima mosi, yina kile kusosana na nyonsu, yina kile na kati ndinga ya nzambi. Dibundu ya ntete ya nkumbu, betu talaka yao na manima ya midi, na disolo ya batata ya nise, ya dibundu ya nise, na manima ya lufu ya bantumu. Ukuna, basi kaka batata ya nise. Mpe bao nandilaka na mavula mingi. Nasuka ya mkama tatu na makumi zoli na tanu ya mavula. Bao kuendaka na nanise na France. Kisika bao kuzwaka lukutakanya nini ya nisi. Mpekuna, bao salaka malongi ya, jina jibundi ya katolika, ili na yao ntangu ya. Mpe jina, mpe pesaka na ba protestant. Mpe mchindu, mume tuba yao na, na jilongi na suka ya. Mwusi na mwusi mansungi ya jibundu ya, eti na mbandu ya jibundu ya Tesalonika. Mfunda mwusi na nkama tano, ya banvule mansungi ya mudidi. Yavu andaka tamba la mwusi ve, na kisika, jina enji tubaka. Ngekele diaka na nkumbu ya munu. Mpena lueka ya nkaka yae, bao vandaka diaka ve na kacha Kristo. Bao bakaka nkumbu ya denominasyon. Katolika, Luther, Wesley, Baptiste, Presbyterien, Pentecotiste. Yame lanji la mchindina. Tukasi, ikaka na ntuwale ya nsuka ya nsungi, yanji tubaka. Mumetula na ntuwale ya nge, kielo ya kuzibuka. Beno muna, mpekele nsungi yina, beto kena kukukilachi, beto kele na kacha yao, na ntangu yao. Nsungi ya kielu ya kuzibuka, na kachikachi ya mkwendolo ya nsuka ya dibundi ya Laodice. Mpe ya kileka, na kama tatu na makumi zoli na tano ya banvula, chi na konsini ya Laodice. Mpe kuna, ba mjimaka michindu yae, ya mchindu kulosa masa, kuchahuna masa. Mpe ba mbochika ya luvunu, mpe vesanto ya luvunu, bima nyosu ya nkaka yina. Ba mjimaka yao, mpe na manima, mtangu litea. Yina vwandaka na nanzangu, basikaka na dibundu ya katolika. Yanji nataka, bina ya inayanji. Mpe kuna, mebasika Swingli. Na Swingli, mebasika Calvin. Na Calvin, mebasika Wesley. Oh, ya melanjila mchindu yina. Mpe bao melanjila kaka, na kunataka malongi yangu. Mpe wapu mchindu, nzambi. Lenda katolisa dibundu ya yanji. Mtangu, bao kena kulanjila, manzili na yanji pisaka tamba la musivi. Tibao kulanjila. Mpebe mbambuka mwo, na Apokalipsi kumi na sambwadi, mbeto memu na kempe, mtangu ya, bampovu ya ikele puelele, ya kile kusunama na kacha Biblia. Na yao, mubanguza chi, mulenda kutuba yao. Ya metuba chi, kento ya yivuandaka ndumba. Yina zula tuba chi, yanji vuandaka kento ya nkumbu ya imbi. Chi yanji zulaka vuande kukoilana na bakala musi. Ekasi, yanji vuandaka ansala kindumba na inza. Mpenji vuandaka yanji vuandaka mama ya bakento ya kindumba. Na yao, yanji vuandaka na banda ya bakento. Mpebe tumeyema yao, landi la geografi. Tia vuandaka na mpekuna, munu musi, na kumunaka yao na masunuku, muke na kumunaka malonga ya yanchi. Mpebi manyosu, muke kukila ti, mfumu, metula yao mbote mbote na nzila. Tia kile kime nkakave, kakasi, dibundi ya katolika. Yale nda vuanda kaka na nzila yao. Mpea njibutaka inki, mabundi ya baprotestant. Kileka, yao ina njibutaka. Mpea njivuandaka na diboku ya yanchi. Mbumbu ya vime bindumba ya yanchi. Mpea njivuandaka pesa yao na banchimu ya ntoto. Mpea njivuandaka na luyalo ya ntoto nyonsu. Na unzozoro ya kimpefu. Mpea kileka ya kile ya kulungu. Ya kile diaka vee. Benu tala. Bika ti. Benu lenda kufutuka na Daniel. Mpea kuzwa kifuani. Benu tala kifuani. Yintu ya wolo. Kimfumu ya Babilono. Kisengu. Utupalata. Bamed na Bapers, Kisengo, Alexandre ya Nene, mpe nyonsu ya Kakayina, kimfumu ya Bagrek, na manima, bimfumu ya Rome, Rome ya Est, mpe ya West, Makulu Zoli. Mpe benu tala na kacha bimfumu kumi ya, yina kele kilika, bibongo kumi, yina beto vanda katubila, na suka ya, na mosi, ya bimfumu kumi ya, yina zolaka telima, ya vandaka Kisengo, na mtoto ya kuvukana. Mpe Kisengina, ikatukaka na makulu, yina vandaka Rome. Mpe kile na bukonji ya malungi ya Rome, ya kuvukana, na konsu nisi, yina kile na ansi ya mazulu, na nzile jibundu ya katolika, ya kileka, ya kile kulunga. Mpe bao zulaka kuvukana, kisika ya nkakafe. Mpe bao fwana kukuelana, bao na bao, Biblia ketu bachi, bao kisala mchimbi yina. Mpe benu tala bao bubu ya, mwani ya benu ya bakala, kibasika na mwani ya kendo, ya katolika. Mtangu bao kibaka lukano, ya kukuelana, bao fwana sila na kuyundula bane ya bao, landila lukwikulu ya katolika. Benu memona, mwusi na yankaka. Benu memona, ya kele samu na kubibisa, mungulu ya yine yankaka. Mkasi, inki ya kele, Biblia metubati, kime mvimba, ekele ndumba. Mtangu ya, inki benu kisala, ya kele yambote. Mpe wapu mchindu, masumu ya bantu kekuzwa kitumbu. Beto vutukaka na Deuteronome. Mpe beto metalisa ti, mwani ya makamu, mwani na bibuchi kile ya kukuelana ve. Lendaka kukota ve na kimvuka ya mfumu, bansungi, kumi na iya, yina vandaka na ansi ya musiku. Mpe Kristo kuisaka, ansamu na kukumisa musiku nene. wapmuchindu yakila kuluchila ntangu yai mpinki ikina kusalamaka na bawi yai wapidiamu ikile na mwamba ntuini ya bakentu yai ikukundwa nsuni na balabala bubu yai mwamba kentu yai yina kikunua kama kaya mpina kilu wataka bakupe yina kizingaka mansuki mpini yonsu yina wapidiamu kile na bawi yakile samu mame ya bawi salaka mchindu yina bake pisa kitungu disumi ya mku katuka nsungi musi na yankaka yao yina mbuo kisika beto mekuma na kisika yakile kaka kufukisa ya disumu ya mvindu yake samu na yina nzambi mete limisa arisikuna na bomba atomika nsamu na kufuwa yaji mchindu ya vuandaka ya kufuluka ya masa na bilumbu meluta mtango yanji telimisaka matuchi kileka yanji salaka yao mpe biblia metuba mchindu yina Rusi na yina bakele misi yina kekwikilaka na nzambi vi ma yina kekwikilaka na nzambi vi ya kileka ya kikaka kisadilo na maboko ya nzambi ya ngolo mchindu kaka mchindu Nebukadnesar zolaka kufwa Israel ansamu chi ba utambulaka na nzambi vi Rusi kena kutilemaka ansamu na kufutula imbi yina salamaka na basan ya dibundi ya katoliki ansamu na mengina ya basan yanji mwangisaka Biblia metuba mchindu yina yao kebaka kima ya mvimba na yao beno tala awa kana mama ya bao vuandaka kentu yina vuandaka kina na manganda mpe koku ya bao ya kentu mpechi mama yanji vuandaka ntuene ya kentu ya kukondwa nsuni inki yanji kile bubu yao yina ke katulaka bilele na kukinaka rock and roll inki ke vuanda bane ya yanji mpewe no kituba ya kele nzambi ke salaka yao yinga tata nzambi ke pesaka kitungu na disumi ya mku ya bane nsungi Tina bansungi kumi na iya. Mpika na Kristo kuisaka ansamu na kutandule yao. Beto lendaka tuba. Bansungi nkama. Ntuba nsungi nkama tanu. Mbenu tala. Yanji tubaka. Bakulundu. Mbenu kuwakati. Batubaka na baha. Na bakulundu. Kufuwa muntu vyo. Munu ketuba. Nge. Jina kevwana na makasi. Ansamu na mpangi bakala. Kukundwa kikuma. Yanji mekufuwa mpangi dizia. Mbenu kuwakati. Batubaka na baha. Na bakulundu. Kusala pitevi. Kasi, muke tubati, yina ketala ke, nsamu na kulula yanchi, yame sala bizia piti, yandi salaka yao. Inki kele kutandula, kukumisa yao, bambala mingi nini. Mpeka nansi, ya musiko, yavu andaka bansungi, kumi na iya, bantangi kwa, yao kebaka, diambo mosi ya ngububu yai. Mpe bantueni ya babakala, mpe babakala, yina mekuma bambuta, mpe babakala ya kukueli, ili diaka vena luzitu, na ndefi ya bao ya makueli. Oh, bao kibaka kaka bakentu. Mpeke zinga na bao, konso kisika yina. Mpe kaka mchindu, ba yimbwa ya kidi kidi. Yimbwa, melu chila luzitu. Mpe melu chila mankandulu ya luzitu na bantu ya kaka. Mpe muzabachi, ya ikile mbolo miyake. Kasi, ya kile ya kileka. Nsamu na inki, mpe mabungu, kila njila na kukwena na nkuwana. Mpe ketuba kima musivina yao. Nsamu na inki, bao kena kusalaka kaka. Mchindu mama ya bao kusalaka. Mabungu. Kebya dila yao. Nsamu chi, dibundu. Mpe dibundu ngo ya ba protestant. Basikata na dibundu ya katolika. Bake pesa kitumbu ya masumu ya dibundu ya katolika na zuli ya ba protestant. Ekeleka, ya kele mchindu, nzungu lenda vyo kutuba na shodran. Chiyanke vindu, ya keleka peza. Awa, beto memuna. Mpe na kati ya masunuko, beto memuna. Mpe memuna ata nochive na zuli ya mesa awa na kukila yao. Mutu baka, beno talisa na munu. Kisika mwusi nzambi, salaka denominasyon. Beno talisa na munu, kisika mwusi nzambi, ulaka mlongi ya kento. Beno talisa na munu, kisika mwusi nzambi, pesaka mwusuwa na mwaku mwangisa ya masa. Beno talisa na munu, kisika mwusi nzambi, pesaka mwusuwa na kuchamuna masa. Beno talisa na munu, kisika mwusi nzambi, uzwaka munu, yina bakaka mbuchika na nkumbu ya tata, mwa, mpeve santo. Beno talisa na munu, bime ngu. Mpentangu nyonsu, mbito kena kulanjilaka na kusale yao, ya mekota na kacha dibundu. Awa, mutu baka, lanjila mchindu ya benu, ya kubanza, mbito lenda vwana viva batista. Nsamu chi, mbito kekwikilaka chi, bao bakaka mbuchika na nkungu ya mfumu Yesu Kristo. Ya kele atana mtu musivi, na kacha biblia, yina bakaka mbuchika na mchindu ya nkaka. Mbino talisa na munu, kisika mtu musi, kuzwaka mbuchika na nkungu ya tatu, mwana, mpeve santo. Muke telimisa maboko ya munu. Mpe muke tubati. Muke le profete ya luvunu. Mpe kana biblia ya ketubati. Benu fona kumbutama. Na nkungu ya Yesu Kristo. Yina zula tubati. lulu fo na sala yao mu chindu yini. Mpontu baka na baa, na kubaka diaka mbuchika. Ata iki mu chindu, bao bakaka mbuchika, bao zulaka kuis, kubaka diaka mbuchika. Bao bakaka mbuchika, manzila kaka ya muntu, yina mbuchikaka Yesu Kristo. Jean mbuchiki, yanji tubaka, yina kisimba diaka ve. Bino fo na kuis, kubaka diaka mbuchika. Mpe bao zulaka kusala yao, nantuala bao kuzompeve santu. Yavu anaka manaka ya nzambi. Mule ndaka kwe na ntama mingi diaka, na kukila yae. Nsamu ninki, Yesu, kika ngamaka na ndinga yaachi. Beno kikwikilaka yao, mbuti, na kutala, beno nyoso vuandaka awa, na suka yae. Kasi, muzo la tuba diaka, mua mingi na zulu ya yao. Nsamu ninki Paul, tubaka yao, na manima chi, yao vuandaka mesalama. Paul tubaka, atachi uonzo mekatuka na zulu, kukwisi. Mpe longa kima ya nkaka. Bika tiyanji vwanda ya kusingama. Ntangu ya, benu kituba. Bedu mekuzo ansemu ya malmalu na zulu ya yao. Ve, benu mekuzo yao ve. Yao ina diabo, nataka na ev, ansemu ya malmalu. Benu kena nsatu ya ansemu ya malmalu ve. Benu kena nsatu ya kutambula na ansemu, yina nzambi. Pesaka dezia awa, yimeni. Ntangu ya, benu tala ya imbote. Muchinu ya kele mpasive. Ntangu bao katokaka na mongo ya nsubulu. Yisu tubaka. Na bilanja yanti, inki bantu kitubati, mumuane ya muntu kili. Musi kitubati, mungi kili muiza. Nto Eli, musi ba profete. Yanji tubaka, inki beno ketuba. Yanji tubaka, Pierre tubaka. Nge kele Kristo, mwane ya nzambi ya moyo. Yanji tubaka, kiesi na nge Simon, mwane ya Jonas. Nsamuti, onsuni na menga ve, memu nikisa yae nange. Memu, yae mekatuka na seminaire ve. Yai mekatuka na ba denomination ve. Nsuni na menga ve. Memu nikisa yae nange. Atambala mosi vechi. Beno kele longoka yae. Na lukole luzawi ya kimungu. Kasi, etate ya munu. Yina kele na mazulu. Memu nikisa yae nange. Mpe na zule ditagi yae. Muke tunga dibundu ya munu. Mpe ba muwele ya difelu. Kemu ndisa yao ve. Luza ikusu ya kimpeve. Ya nani yanji kele. Beno talangogi. Mpe munu ketuba nange. Chingi kele Pierre. Mpe munu kepe sange. Ma mfungulu ya kimfumu. Mpe nyonsi na ngeke kanga na ntoto. Munu ke kanga yao na mazulu. Nyonsi na ngeke zibula na ntoto. Munu ke zibule yao na mazulu. Awa, yalu ungaka chi. Yanji kukangama na ndinga yanji. Ekana ve, yanji vuandaka nzambi ve. Ntangu ya. Mpe ntangu yanji salaka yao. Na manima, ya mwabi lungu. Bako maka yanji na ukulusi. Uvumbu kaka na bafua. Kuendaka na mazulu. Mpe Pierre, mefungula nsangu ya mbote na kilumbu ya Pentecote. Yanji salaka yao, yanji, kileka, yanji salaka yao. Ntangu ya, binu talambote, ntangu ya nji, bao nyonsu, vwandaka vwenza bao. Nsamuchi, bao vwandake kufuluka na mpevi, bao vwandaka bukila bao, ba erichiki, ba exalti. Ntongkumbu mosi ya mchindu yina. Mpe bao vwandaka sika, mpe vwandaka tuba. Bantu ya, mela uka malafu. Kuna, mpire telamaka na kachikacha bao, zangulaka ndinga, mpe njitu bao. Baba kala peba mpana, beno kuwa ndinga ya munu, beno kuwa wampova ya munu, mpe beno kuwa munu. Bantu ya, mela uka malafu ve, mchindu, beno kena kubansi. Yai kele ntete, ngunga ya tatu ya kilumbu. Kasi, yai kele ina zunzamaka, na nzile ya profeti juwe. Mpechi, yake salama na bilumbi ya nsuka, timuke muungisa, mpeve ya munu. Mpe ina enji kesala, na nzuli ya bane ya yanja mabakala. Mpe ya bane ya yanja makendo, mpe bisadi ya yanja makendo. Mpe nyonsu yina, na kilumbu yango. Mpe na yina, bao bandaka na kuwa yae, banchima ya bao kuluwa laka. Nsamuchi, bao vandaka kuwa, munti na zabaka ve ABC ya yanchi. Ikasi, bao zulaka kulanda yanji mbote, na kuzabaka chi, yanji vandaka na kima, na kache yanchi. Yina vandaka pilisa yanchi. Mpe visantu. Kusukisa yanchi. Ikasi, yake vwanda mchindu, kumeka kufuachia, na inzo ya nene ya kuyuma, na kilumbu ya mupepe. Bino lenda sala ya ofi. Yanji vwandake kufuluka na mpeve santu. Mpe inki, yanji salaka awa. Bawu tubaka, mbuti, babakala peba mpanki. Inki beto lenda kusala, ansamna kufuluka. Ntangu ya, benu tala mbuti. Pierre, ngekele na bamfungulu ya kimfumo. Beni memuna. Ntangu ya, ntangu Yesu vumbukaka na bafua na kilumbi ya tatu. Yanji vwandaka ve na bamfungulu ya kimfumo ya mazuri. Benu zaba yao, yanji tubaka. Muke na bamfungula ya lufua, mpe ya difelu. Kasi, ya kimfumu vi. Nsamuchi, ba pesaka yao na Pierre. Awa, yanji tubaka. Pierre, nyonsi na ngeke zibula na ntoto. Munu ke zibule yao na mazulu. Yina ngeke kanga na ntoto. munu ke kanga yao na mazulu. Ntangu yae awa, yanji metelema na bafungula. Nsamu na kufungula, kina yungua lusakumunu na enza. Mpe awa, yanji kena bafungula na jibuku ya yanji. Mpe bawa kena kuyufulaka. Nkibeto lenda kusala, nsamu na kufuluka. Awa, atani nusu gina ntumwa tubaka na kusala. Nzaa, zulaka kuzaba yao na mazulu. Kani yanji pesaka yanji lutumu ina. Kuna, mpia metuba, benu balula bantima, mosi na mosi ya benu. Mpebe nubutama, nankumbi Yesu Kristo, nsamu na levu ya masumi ya benu. Mpebe nukikuzua, dikabu ya mpeve sana. Yakileka, mpea kile samu na yina, bafungula, balukaka ve, na mazulu na nkumbi ya kaka, na faso ya kaka, na mchini ya kaka, na mchini ya kaka. Yame baluka na ntoto, mpebe baluka na mazulu. Nto Yesu, zichisaka vendinga ya enji na Pierre. Mpebe isika news, nakacha Biblia, bao butamaka, na manime yina, bao butamaka na nkumbi Yesu Kristo. Mpeba yina butamaka na ntuale yao, zulaka kuisi. Mpe kubutama diaka na nkumbi Yesu Kristo. Nsamu na kuzo mpeve sana. Yae kile yina kile ya kulunga. Yae kile diaka mchindo mosi. Na yao, kanabeto kena kulungaka mbuchika na nkumbi ya tata. Mwana, mpe mpeve sana. Yae kile profesi ya luvuni. Ntangu yae, mzo la kunyongisa benove. Kasi, mufona kukotisa yae mbote. Nsamu chi, dibundu yae kuzaba inki ya kile. Beto kile awave, mchino mkonga ya bantu, ya bazuba ya bulawo. Beto zaba kisika, beto metelema nandinga ya zaba. Benemu, beto zaba, muki lomba na muntu nyonsu, na kulakisa munu, kisika muntu, butamaka na nkumbu ya tata. Mwani, mpewe sana, mtangu ya, beno kikuwa, mprofesia luvunu, mtu ya kileka, beno tala masonoko. Ya metala beno, beno talisa na munu, kisika munu, na kacha Biblia, kisika ya pesa maka musua, na dibundu, na kuvuanda denominasyon, na kati ya, na kati ya Biblia. Benu lakisa munu, na kati ya Biblia, kisika ya pesa maka musua, na mulungi ya keto. Benu talisa na munu na kati ya Biblia, kisika, bima nyoso ya, yina betu kena kuzonzilaka, pesa maka musua, na kati ya Biblia. Ya kile kuna ve, benu pesa munu kisika musi, benu kuena na denominasyon. Mbote, ntangu ba metodiste la maka, bao lungaka kusansama, ya kele mbote. Kasi, ntangu bao salaka yao, bao salaka denominasyon. Mpeyo na sukisaka yao, ya kele samu na yina, Biblia tubaka, nge kele na mkumbu. Beno kituba, mukele mukristo. Mbote, wapi kele denominasyon ya beno? Beno kituba, metodiste. Mbote, kuna, beno kele ndumba. Mukele batiste, ndumba. Ya pontekote, nge kele ndumba. Beno kele adibundu yina. Beno fana vwanda ya Kristo. Beno kekuzwa, kima musi vena kutubaka. Metodiste, batiste. Kana beno kele mu Kristo. Beno kele mu Kristo na kacha nchima. Musi na musi ya ba denominasyon yae. Lenda kubasisa bani. Bani ya nzambi. Yina kele kileka. Kasi, ntango beno kebanza chi. Beno kekuena na zulu. Kaka, nsamu chi beno kele metodiste. Nto batiste, beno metuba luvunu. Mpea kele samu na yina. Beto kile na nganda ya kima yina. Nsamu na inki, babatiste, lenda muna ve. Mwenye fulaka muntu musi ya metodiste awa. Yina vandaka sunika, gibanza ya malungi. Diambi na basu ni kaka ntama. Yanji tubaka. Kima kaka musi, yina beto kezulaka venange. Ngike vuandaka na bantu ya pontekote. Mutubaka, nani kele beto? Beto ba metodiste. Mutubaka, mbote, muke zabisa ngeiki, muke sala. Muke kuisa na mbaza ya beno. Mpechi, beno bika ba metodiste. Kutuma yao. Oh, yanji tubaka. Ikileka, beto lenda ve kusala yao. Mutubaka, ya kele kaka, yina mu vandaka bansi. Muke vwana na bantu ya pontekote. Nsamuchi, bantu ya pontekote, kiku ikilaka yao. Ya kele kilika. Bao kisa disaka yao. Ba kele bayina, kiku zwaka ndandu ya mbote ya yao. Banki kuwa, tangaka zulunale ya magazine Life. Kaka ntama mingi ve. Na yina metala dibundi ya pontekote. Ya kele musi ya diambi ya ngitukulu. Na nsungi yao. Bao mikuzua. Na mvula mosi, bantu mingi, yina mekwikila, kuluchila mabundu nyosi ya nkaka ya kufukana kintuwaji. Nsamu na inki, ataba fuchi ya bao, nsambi kena kunataka bao na mtuwaji. Nsamu chi, bao kena kukikila kilika, mpike na kulanjilaka na kutambula na yao, ya kele kilika. Kasi, inki beto kena kusalaka ntangu yae, gamemo, ya kele samu na yina, beto kele denominasyon ve. Mpe kilika kaka, mutindu pontekote, ekena kusalaka denominasyon. Mpe ntangu kuna na ntama, ntangu mpe mvesantu muanganaka na dibunde ya pontekote. Ba mvula kumi na iya. Mpe chi, ba ubandaka na kuzunza na bandingi. Musi ya makabu, yina kele ya kuluchila fiochi ya makabu. Yina kele fiochi ya makabu. Lanjila santu Paul, ekele kuzunza na bandinga ya malmalu. Mpe kaka ntangu yina, yao kubwaka. Oh, ba utubaka. Beto mekuzo yangu ntangu ya, mpeba umesa la denomination. Ulikutaka nyo nini? Yina kele ntangu ya, ba assemblée de Dieu. Oh, mtu ve, kele na yao kanati, nge kutuba na bandinga. Mpe kaka kuna, mzambi, katukaka na bao. Mpe mibika bao kuna, ya kileka, inga tata. Kuna mekuisa ba unitaire. Mpe mibakula mbotika, na mkungu ya Yesu. Bao tubaka. Oh, beto mekuzo yao, bao umesa la organisation. Inki bao salaka, mzambi. Kaka kuna, me katuka, mpe me bika ba ukuna. Yake lisa mna konso mungu, gina mezola, bika chiyanji kuisa. Mbe mimono, ba uniter, lenda veko kwena na ba assemblée. Ba assemblée, lenda veko kwena na ba uniter. Muzo mzaka na bantu ya mbote ya bao. Tata Goss, mpe na Dr. Pop, mpe na mingi. Mungu na kele bantu ya nene ya, mufu andaka na bao. Mutu bak, wuk mchino beno bantu ya mayeli. Lendaka lungisa ya, kidimbu ya ntete. Mbote. Bao tubak, mpangi brana, mosi, zole to tatu ya bao, vwandaka kilike kusungama. Bao tubak, beto zabati, ya kile mvumu. Kasi, inki beto lenda sala. Kana beto tuba kima mosi, na yina metale yao ntangu yae. Oh, ya kibibisa manaka nyonsu. Kilika, mpepe no kivwanda jaka ve evek, to kuluntu ya nini, gibanza kile yina. Mpangi bakala, muki zola mingi chi, muku zwa kisali ya fiochi, na nsongi. Mpeku longa na ansia iti ya pen. Mpeku vwana na kilika. Iya kilika. Mpeku zabati. Ngeke na kutubaka kilika. Mutu kena nsatu ya kilika. Mpewe nofwana na kuvwandaka mkristo. Kupesa kimbangi ya kilika. Nzambi ketula yao. Na azuli ya beno. Ukuna. Nzambi na bima ya. Kana beno bakaka mbochika na mkumbi ya Yesu Kristo fe. Mpechi. Beno kusalaka bima ya ive. Mpechi. Beno kuzwaka mpewe santo ve. Beno kituba. Oh, mutu baka na bandinga ya malmalu. Yina zula kuzonza vechi. Beno kena mpevi santu. Mumu naka banduke bakentu. Banduke babakala. Bampevi imbi. Mpeni nusu ya mkaka yina. Kuzonza na bandinga ya malmalu. Ya kilika. Baki na mpevi santu vi. Mpebe nuzaba yao. Baki kunua. Menga ya mkua. Ya intu ya mtu. Mpeke kina. Mpeke sambila diablo. Mpeke zonza na bandinga. Ya kilika. Baki na mpevi santu vi. Na yao. Nsang beno metuba na bandinga. Yina zula zoza vechi, beno kina yao. Mchindu keka kamusi, nsamu na kuzaba chi, beno kina yao. Ya kile ntangu mpevi ya beno, mkepesa kimbangi na mpevi ya yanchi. Mpechi, bambume mpevi, kivwanda na beno. Zola, lukwikulu, kiesi, ngeimba, mvibudulu, mambote, mawete, lutondo. Ya kile na yina, beno kizaba chi, beno kile na mpevi santo. Ya kipesa kakimbangi ya umusi. Ntango ya, na yina beno kemika na kutele makuna. Nsa mchi, beno kile ba asombili. Ntue ba batiste, ntue ba presbiteri. Beno memuna inki, beno kena kusalaka. Beno kena kubakaka, mkumbu ya ndumba. Ya kileka, ya kile kulunga. Beno basika na kima yina. Beno vwana ntama na ya. Nuzo la tuba vechi, beno kubasika na dibundi ya beno. Mtoni osu yina. Beno sala, yina beno zula kusala na ya. Kasi, beno kusuka. Na kutila maka na, oh, mukele presbiterian. Beto ke kukilaka ve, na bilumbu ya bimangu. Usama na hiki, beno ke kukila ve na yao. Biblia ke lumbaka yao. Oh, mukele dibundu ya Kristo. Bao ketubaka chi, bilumbu ya bimangu, melutaka. Bakile ba profeta luvunu. Mulenda lakisa beno, kisika Yesu Kristo pesaka ngolo na dibundu. Usama na kubelusa bambevu. Mpiku vumbula mafua. Mpiku bingisa bambevu ya imbi. Muki lumba mtu nyosu na kulakisa munu na masunuko na kacha Biblia kisika yanji katulaka yao na dibundu. Yanki me katula yao, bakrelu ya beno, ekilika, ndinge nzambi ve. Mpeve sambu, ekena kutatamanaka na kusala kisalu, ekena kulanjilaka kaka mochindu mosi. Mpende kisala yao, ntangu nyosu. Ya kile sambu na yina, beto kile denomination ve. Bao ketalisa chi, bao kile kukwikama na nzambi. Kasi, bao kemanga ngulu ya yao. Vwanda ntama na bantu ya mchindu yina. Beto ke kukilaka ve. Na bime mchindu yina. Ntangu yae. Wapu mchindu yao kubandaka. Deto fwana sala nsuali. Nsama kutale yao na nsuali nyosu. Ntangu yae. Mchindu yao kubandaka. Ntangu yae. Beto kina masunuko mingi. Ya kusunama wa. Na yina metala mpeve santu. Mpeki ima musidiaka. Beto lombaka mazono na kukila. Na kukanga nchima ya santu. Na mchindu babatista ke kukilaka yao ve. Vei taka, ikilika, muki ntima musi vena babatista. Mpina dibanza ya bao, na dibanza ya bao ya kalvinisma. Ikilika, muki wisana vena babapresbiteria. Muki le wisana ve, na bametodista. Na mchindi ya bao ya kutala, malungi ya baarminia. inga ta ikasi mau zuri ikele na kilika ikasi benu fana kufutule yao awo kisika ekele kilika ntango benu ke basika kuna na kuchinaka benu ke kuma kilau na yao kilika babatiste mekuis mebu chika ndambu ya ba awa na kukotisaka bao na kacha masa mpe mulongi mebu chika bao ivo na zuri ya kuhu ya bao ikikuno makaya kibasika mpe kivuanda kuna mpe kibula bakarchi kibula loto mpipa nyons bao kikuwe na bisika nyons mpe kisala mumbongo ya luvunu mpe bakento nyons ya kuluata bakupe na nganda awa ketambula bisika nyons na mabalabala mpe kizenga basuki ya bao mpe kikuno makaya mpeke vwana na kuzonzi, mpeke sala, mwaba lukutakanyo ya ntungulu ya bilele, mpeke tuba mambo ya imbi. Beno kebo kila yena kimo klisto, mpe beno kebanza chi, beno kena nkebolo ya nseko, beno kekuwe na nalifelo, mchindu yena, na mchindu nyonsi. Beno kesepela ave na zulu, ekileka ve, yena kele nkebolo ya seko ve. Kasi, mtango mtu mebutuka mbala zoi, na mpeve santo. Mpe beno wakonte kuchista, esamu chi, beno kidumuka. Mpe chi, beno kikubwa, chi, beno kizonza nabandini, chi, beno kikuenda na zulu, mpe kikulumuka na ale, ina zula zonza ve chi, beno kina lukengole ya seko, beno tule yao atamba la mosi ve, nakache intu ya beno, ve tata, kireka, ya kile yao ve. Nsamu chi, beno zaba chi, luzingu ya beno mosi, kizabisa beno yao, yao kepesa kimbangi chi, beno kile kusungama ve na nzambi, ya kile kileka, beno kile kusungama ve, ina kile ntete ve, na lukengulu ya seko. Kasi, muzo la kujufula beno kima mosi. Nkebuli ya seko ya kele, Biblia ya betuba yao. Biblia ya kituba chi, bankumbi ya beto, ikele ya kutulu, na buke ya luzinga mwana di meme, na mtuwale ya mbatukuli ya inza. Mutinu mtu baka yao na suka yao, muke tuba diaka yao, mtu ina sunikaka mkunga, ya kele na mkumbi ya malmalu, ya kusonama na mkengwa na kukila yao. Mpe ya kele ya munu, dibang za yaji, vuandaka mbote. Kasi, yanji vuandaka na kifu, landila masunoko. Mkumbi ya beno, kutulamaka vena mpipi na beno vulukaka. Mkumbi ya beno, landila Biblia, landila Apokalipsi 13, 17. Mpe nyonsu yina. Mvuandeke kutula kuna na mtuwala mbatukuli ya inza. Mpe Yesu Kristo kufuaka na mtuwala mbatukuli ya inza. Wapu mchinu nza, yina kile ya siku. Wapu mchinu nza mbia kukona siku. Lendaka zaba nsuka kuna na mbatukulu. Wapu mchinu yanji pesaka musuwa na jisumu na kuisa na zuli ya ntoto. Kana evu andaka na kikuma ve. Mkaka, nasamu na kukotisa mbote ntangu ya. Mwa bima ya. Yina betu vandaka tuba. Ingi vandaka tete. Mvulusi nto sumuki. Mvulusi. Kileka. Nani kena ngulu ya kuluchila. Mvulusi to sumuki. Kana mvulusi lenda katula disumu. Yanji kile ya kuluchila ngulu. Mbote, nasamu na inki. Yanji biikaka chidi sumu. Kuvuanda tete. Nasamu na kutalisa chi. Yanji vandaka mvulusi. Nani kena ngulu ya kuluchila. Munganga toki mbeevu. Munganga. Na yina, nasamu na inki. Yanji biikaka chi, kimbevu kukuisa. Nsamu na kulakisa chi, yanji vuandaka munganga. Muke kukimona, musambidi ntangu ya. Inga tata. Oh lala. Yahu ina yanji kele. Yakele samu na yina, yanji kibiikaka chi, mampasi kukuma. Yahu ina yanji kibiikaka chi, mawa kukuma. Nsamu na kulakisa chi, yanji kele kiese. Kileka, yake mchindo yina. Yake samu na yina chi, beto kena mpipa. Nsamu na kulakisa chi, yakele na mwenye nyo. Yaki samu na yina, betu kena makasi. Nsamu na kulakisa chi, ngemba kele. Kileka, yaki na mbote pe imbi. Oh, yanji kele mbote mingi. Ntangu ya, wapu mchindu ya ubandaka. Betu kibaka yao na ntangu ya. Na nsoli mnyosu betu lendi. Nsamu kanga benu mpipa nyosu ve. Ntangu ya, bima nyosu funavwana na mbatukulu. Mpe mzula kuyufula benu kima usi. Ntangu ya, yae lenda. Benu lenda kuchisa yai na pokichi ya kazaka ya benu. Benu kile kukwika ve, samu na kutule ya na madi ya ntangu nyonsu. Kasi, benu kuwa yai. Kanangikele kingango ya siku, kuna atamba la musi ve, nge kuzua kambatukulu. Mtu atamba la musi ve chi, nge lenda kuzua nsuka. Nsamu chi, siku, mika tuka na mpova, jina kina mbatukulu, mtu nsuka ve. Benu kina kubambuka moi na yao ve, mvu andaka tuba na suka ya. Kiwapu mchindu na ishisedeka. Ntangu enji kutanaka na Abraham, yina katukaka na mvita, ntangu enji nungaka manchini. Mpe Biblia kituba na Ebre Samboadi, nchi Levi, mfutaka mosi ya kumi na Melchisedek, na yina enji vuandaka na luketo ya tate enji Abraham. Abraham butaka Isaac, Isaac butaka Jacob, Jacob butaka Levi. yina vanda kata nkoko ya bakala mpe nkoko ya nkoko ya bakala mpe na yina levi vanda kana kacha menga ya nkoko ya nkoko ya bakala biblia misitisa ya na kufutaka mosi ya kumi na Melchisedek beno ketu bila eseko oh la la yanji tubaka tambala mosifi yanji salaka yao na kivudi yanji salaka yao ndambu biblia ketu bati yanji futaka kinkuku ya kumi amen na ina kanabitu mekatuka na mkuna ya mbote ntango paul longaka nsangu ya mbote muvuandaka kuna mpebe nuvuandaka kuna beto kikuta na yao na minichi fiochi kukuchisa yao mbote na makutu ya beto beno tala yakile ina masoloko ketuba na beto yamevutuka ntama mengi beno banza ntete levi na manima jacob tate yanji na manima ya isaac tate yanji na manima abraham tate yanji nkoko ya nkoko ya yanji ya bakala na ina levi vuandaka na luketo ya nkoko ya yanji ya bakala yanji futaka mosi ya kumi na Melchisedek muzula yifula bebe ya metala nani Job makumi zoli na sambuaji makumi tatu na nani na ina yanji tubaka uwap kisika nge vuandaka ntango mu vuandaka sala ntoto ntango bambwetete ya suka vuandaka yimba kintuadi mpe bana ya babakala ya nzambi vuandaka sala milolo banani vuandaka bana ya babakala ya ngo ya nzambi yina vuandaka sala milolo yisu tubaka na bauchi mu vuandaka sepela na beno na ntuale ya mbatukulu ya inza beto kele bingango ya ntango ve beto kele bivangu ya seko mutu ve lenda kuisa na munu kana tate ya munu kubenda ya njive mpe bayina nyonso nke kuisa na munu mke pesa bao luzingu ya kukondo nsuka mpe kevumbula yanji na bafua na bilumbu ya nsuka mutu mosi ve lenda botula bao na jiboko ya tate ya munu jina pesaka munu bao wap muching beno kizimbana beme munu beno kina kubanga beno kina boma beno kekuenda bisika nyonso awa mpe ina kele mosi ya bidimbu ya nene na kati inza beno mekuma kisika ya nkaka ntete ve ya keleka wap muching nzambi lendaka vulusa beno kana yanji banti kona kati ya dibundu ya lenda temisa maboko mpe kukwikila ti nzambi ekele ya seko beno zamba nyikizula tuba mpova ya iseko yakele ya kulunga kukondwa nsuka beno lenda ve beno lenda ve kubangula mpova yaye seko beno mebongisaka ntete kamera ya beno na seko mbote yazula kaka kutuba nyonso yinake landa katuka na manima mbote miki yakele na muchimbi ya nkaka ve ya kukangamisa yau diaka mbote yakele ina nzambi kele yanji kele ya kukondwa nsuka mpeka na yanji kele ya kukondwa nsuka yalendaka vuanda na jimeme ve na nzinzi ve na jikasa ve na sidi ve na ntunga ve ntokima yina vuandaka ntete na nzuri ya ntoto nto yina ke vuanda kasi yina nzambi zabaka ntetetete yinza kuvuanda beno tala yina kele mwa muchindu ya kusala ya kukondwa nsuka mbote na yina nzambi ya siku yina vulusaka beno awa na kuzabaka ti yanji kizibisa beno na lumingu kekuisa utongunda ina kekuisa utomvula ina kekuisa beno tala yanji kekondwa kikuma ekelika yanji lenda vi kuzimbisa beno muti na kekuwaka bandinga ya munu mpe kekuikilaka na yanji yina chindaka munu kena luzinga kukonda nsuka mpe yanji keluta na lusambusu ata fiochi ve kasi yanji mekatuka na lufua na luzingo yanji lenda ve beno kele diaka ve yanji na mebutuka na nsambi ekesalaka lisumu ve nsambu ti nkuna ya nzambi ekezingaka na kati ya yanji mpe yanji lenda ve kusala lisumu wap muchindo yanji lendaka sumuka na ntangu yakena dikabu ya disumu nsambu na yanji wap muchindo mulendaka vuanda ya kubeli na yina mukele na mavipi ya mbote wap muchindo mulendaka vuanda mpufu na ntangu mulenda mona oh lala wap muchindo mulendaka vuanda na kati ya nzu mpe na ngada ya nyizo na ntango mosi wap muchindo mulendaka vuanda ya kulauka malafu mpe mabanza ya mbote na ntango mosi beno lenda sala ya ove mpe ntango beno mevuluka beno kile na nsi ya lemvu ya masumu mpe baketangila beno diaka masumu ve david tubaka veci kese na mundu yina nzambi ketangaka masumu ya enji ve mpe ina baketangilaka disumu ve nzambi ketangilaka kingango ya yanji disumu ve yai kele ngolo yakele miliki ve kasi yake biblia nzambi ketanga ve disumu na mundu ya mbote nzambi na nzila ya lemvu ya yanji na nzila ya nsodolo ya ntete ozula ti mu tukufu wafi, nkasi, bantu nyonsu, kubalula bantima, nkasi, na kuvuandaka yeseko, mpena zabaka, nani kekuisi, mpena nikekuisa ve, yanji kubikaka nyonsu, kutambula na lukanu ya yanji, kana yanji salaka ya ove, nsamu na inki, yanji pesaka musu na disumu, na kisika yentete, ntangu yanji vuandaka mvulusi, ikana atamba la musi ve, nsumu kivuanda, yanji zulaka vuanda, atamba la musi ve mvulusi, kinama, yina vuandaka na kache yanji, zulaka talana ve. Wap mchi, yanji kumaka munganga. Wap mchi, yanji kumaka munganga. Nsamu chi, yanji pesaka musuwa na kimbevu na kukuisa. Nsamu, yanji kukitalisa yanji musi, mchindu munganga. Yanji vuandaka munganga. Wap mchi, beno lenda vuana ntete. Wap mchi, yanji zulaka zabana. Wap mchi, kinama yanji, zulaka kukuta na kisala. Wap mchi, yanji zulaka vuanda munganga. Kana kimbevu musi ve. Vuandaka. Yanji lombaka chi, yanji kupesa musuwa na kimbevu. Yekele ngitukulu vechi, Paul kutubaka. Naba arumena, o ngiki lao, nani lena zonza na kilidiki banzulu. Inki yanfa na sala, nani, ntangu toto kete lama, mpeke tubaka. Masamu ni inki, nge, kesa la munu mchindu yai. Yanji tenisaka ve faraon, masamu na kikuma yina musi, masamu chi, yanji talisa nkembu ya yanji, na Egypt, yanji kikumisa ngulu, yina yanji zula. Mpeke nungisa, yina yanji zula. Yakele ve, yina mtu zula. Mtu yina mtu kisala. Kasi, yakele nzambi. Yina ke munaka mawa. Na yao, beno kile na kima ve ya kusala. Nsamu na yao, beno kile na kima musi ve ya kusala. Kana yakele lenfu, kana yakele likabu ya mpamba. Yakele na kima ve, yina beno lena sala samu na yao. Nzambi pesaka yao na beno. Mpeke na kele luzuri ya nzambi. Yakele kima, yina nzambi solaka ntete. Nsamu na beno. Biblia metubachi, beto vwandeke kusula ntete, bani ya babakala ya kunjima, bani ya babakala ya nzambi, ntete mbatukuli ya yinza. Na yina, ntangu nzambi kufuaka, mwana di meme, nakati di banza ya njimusi, ntete mbatukuli ya yinza, nsamu na kulakisa binama ya yanchi. Yina yanchi vwandaka, ntangu mwana di meme kufuaka, beto kufuaka na yanchi, ntangu yanchi bakaka menga ya mwana di meme, nakati di banza ya yanchi, mkuna ntete mbatukuli ya yinza. Mkumbu ya munu, mpe ya benu, kusunamaka na buku kuna. Nyonsu na kate di bans, ya yanji ya nene. Yanji keli ya seko, kana yanji vuandaka yina ve. Nsamu na inki, yanji pesaka musu wana yao. Inki melu chila ngolo, muvu aname tuba yao. Mvulusi, utonsu muki, nani kele na ngolo ya kuluchila? Na yao, ya kuluchila ngolo, zulaka kupesa musu wa, na ya kukundo ngolo. Mpe yanji kesa laka yao kaka, nsamu na nkembu ya yanji. Ntangu yanji salaka Lucifer, yanji zabaka chi. Yanji zulaka vwanda diablo. Yalu ungaka chi. Yanji kubika yao kuvwanda. Ukuna, nsamu na kutalisa chi. Yanji vwandaka mvulusi. Kristo. Yalu umbaka chi. Yanji kubika yao. Usalama mchindu yina. Ntangu yae. Biblia kituba vechi. Mambu nyonsu. Kesa laka mbote na bayina. Kezo laka nzambi. Na yao. Beno kina boma ya inki. Beto telama. Mpebeto kota na kisalo. Nanchima. Ya kubelama na kunuana. Beno vwanda ve mchindu bichusi. Yina bafu wana benda, mpeku bonjila. Kasi, vwanda munungi vita. Nuzula yao. Beno telama, mkunga yina. Vwandaka sadisaka munu mingi. Ntango mu vwandaka mwana ya fiuchi. Ya vwandaka kima musi, ya mchindu yae. There was a noble Roman. In the Romans in for days you heard a card croaker before the castle safe. Oh, it's safe in such a fir tree, there's no one can shake it. Oh no, said the hero, I'll find a way and make it. Beno yae. Ya keleka, kana Biblia ya kelonga chi, Yesu Kristo, kele mchino musi mazuri, mbugu ya, mpe kukunda suka, ya vwandaka ve kima ya mpasi, mtango, mba sikaka na tabernakli ya, kilumbu yina, mpe bantu nyons, vwandaka tuba na munu chi, ya ikisalama, mpe ina kisalama, bake talange, mtu ya fanatiki, bake nusa nge na boloko, mpe kimvuka nusa minganga, nke telemina nge, kasi, nzambi tubaka, nsale yao, Biblia metuba chi, yanji vwandaka. Mbe ntangu ya, chi ya reveye, kena kupela, na konsu isi, yina kele na ansi ya mazulu. Nsamu na inki, beno telema, na zulu ya yao. Iki mchindu, beno kebandaka kisali ya beno, konsu kilumbu. Beno kevuandaka na buoma, ya kisalu ina beno kesala. Mchina ya beno kele na kisalu, yintu ya beno, kele ya kulemba. Mpe kele mpamba, muki yina kabima ya mchindu yina. Mto mchima ya beno, kele na kisalu. Mto buoma. Mefuluka na zulu ya yao. Kana hekele mchindu yina. Baka ya nkaka, yina ngike muna. Na kubangzaka chi, benu lenda kuka yao. Benu vwanda na yao. Kileka, benu baka lukanu ya Kileka, nakacha nchima ya benu. Muchindu Daniel, benu vanda na nzambi. Wapu kisika, nyoso yae kusalama. Wapu mchindu, yao kubandaka. Nge kisala bantu mchindu yae. Nsamu ni inki, bedo mebe lama na kubeba. Mpangi branao, bangula munu yao. Nge kenata nge, na kubanza chi, kima nyoso yae kizimbana. Ya zimbanaka mbalamusi na ntuwala. Ya kile Kileka, na lufua ya kufuluka ya masa. Ntangu yae awa. Mbeto kikuta na bima ya mujindu. Mbeto kibilama na kutanga. Awa, muzu lachi. Mbeto kubaka na munu. Mtangu ya. Na buku ya jenesi. Na kapu tatu. Kana mbeto zula kuzaba kimi. Mulenda kutalisa bimu. Na kacha buku ya ya jenesi. Kisika, konsu kusambila. Mbe konsu isma. Mbe nyonsu. Yina kile na beto bubu ya. Kubandaka na jenesi. Mbantikuwa. Zaba chi jenesi. Zula tuba. Mbatukulu. Ya Kileka. Mbeto ketala, gibundi ya katolika na mbatukulu. Babylon, Nimrod kildiki. Mbeto ketala yao, na kachikacha Biblia. Mbeto ketala yao, na ansuka ya Biblia. Mbeto ketala, kumeka kunata milongi ya bakentu, na mbatukulu ya Biblia. Na nzile kusambilaka, mwabi teki. Yina bame sala na basimbulu. Banti kwa, meta angaka disolo, ya Babylon zolo, ya Islop, mbote mingi. Mbeno kuenda tala yao, na kacha masolo. Bavandaka na kentu. Mpe na manima, mpe na meba mbuka mwa, mpe Jacob, kuyibaka manzambi ya batata ya yanchi. Mpe mwane enja kendo, vondilaka yao nansi, mpe nataka yao kuna, na mtutu ya kuyuma. Yina tulaka mvindu na kon, na ntuwala. Mbote, mbeto tanga awa, ntangu yae, na jenesi. Nyuka, vondaka mwusi ya kuluchila mayili, na banyama nyonsu, ya bilanga, yina mfumu mzambi salaka. Mpe njitubaka na kendo. Kileka, nzambi tubaka chi, beno kekudi ya ve, naba inchi nyonso ya disamba. Kento tubaka na nyoka, beto lenda kudia, mbuma ya bainchi ya disamba. Kasi, mbuma ya inchi ya, na kachikachi ya disamba, nzambi tubaka, beno lunga kudia yao ve, beno fwana, kusimba yao atafio chi ve, naboma chi, beno kufua. Mpenyo katubaka na kento, ya kileka, beno kekufua ve. Nsamu chi, nzambi zaba chi, kinumbi na beno kikudia ya, na manima, mesha beno kizibuka. Beno memona, kusosa nsemu ya malumani. Mpe beno kikuma, mchindu banzambi, nsamu, na kuzaba mbote, mpe imbi. Beno memona mchindu bantu ya, ikele bubu ya, mchindu bao kina kumeka, na kukatula na Biblia, beto tala, ya kele kaka mpasive, na kuchamuna masa. Nto mwa kumongisa ya masa, nto mchindu ya, nto mchindu yina, ve tata, nzambi salaka manaka. Mpe ekili, yina betu fana land, yai. Mpe tangu kentu monaka chi, inchi vwandaka mbote, nsamu na kudia. Mpe chi, yao vwandaka mbote na diisu. Mpe inchi, nsamu na kusala, vwandaka mbote, nsamu na kupesa ndue. Yanji bakaka bambuma ya yao, mpe kudiaka. Mpe pesaka mpe na bakale ya yanchi. Mpe bakala kudiaka. Mpe mesu ya bao, ya musi na musi, zibuka. Mpe bao bakulaka, bao vwandaka kikoo. Mpeba utungaka machichi ya ichi ya figi. Mpe salaka basinga ya luketo sama na bao. Muzo la kutilama awa, minuti fiochi. Ntangu ya, kima nyonsu, fanavwana na mbatukulu. Beno kuzwaka mbatukulu. Ntangu ya, beto ya kele awa, kisika muzo la kufondisa nyonsu. Ntangu ya, ya hina beto zonzilaka, kubanda na balukutaka nuzoli ya, yina mvandaka meluta. Chi awa, ntangu ya, nasuka ya, beto mevutuka na manima. Mpe beto memunikise yao na kifikulu. Na kacha Biblia. Chintangu nzambi. Vwandaka sala ntoto. Chintangu nji vwandaka sala mipepe. Mpe na manima mipepe yangu kumaka kalisyon. Mpe potas. Mpe bime mchindu ya kaka. Yanji vwandaka sala nzutu ya beno. Yanji vwandaka kubika inzo ya nini. Mchindu mfumu mtungi ya nini. Mchindu mfumu kisalu. Yina kina dikanyi. Me kubika bime ya yanji ya kutunga inzo. Yanji vwandaka sala nzutu ya beno. Mpe nji tulaka ya ukuna. Kileka, yanji zabaka mbote mbote. Nakacha jibanza ya achi. Niki zolaka salama. Diboko yae. Nzambi salaka diboko yae. Ntete yanji. Na yina nji vwandaka sala inza. Kasi, mpevi ya mungu. Yanji salaka ya untete. Inza vwanda. Ntangu yae. Kasi, diboko yae. Mpe nzutu yae. Yanji salaka yao. Ntangu yanji salaka inza. Nsamuchi, nzutu yae. Katukaka na ntoto. Mpeke vutuka na ntutu. Nzambi salaka yao. Yanji kubikaka nyosu yae. Nakacha dikani ya enja nini. Mpe na kacha manaka ya yanji. Mkuna, ntangu njikutaka na kusala ntutu, yanji salaka bakala. Mpe bakala, vwandaka talana mbote vi. Awa, bitu vwandaka metale yao, nasuka yao, kulakisa yao na kifikulu. Muchindu tata kulumukaka. Mpe kuisaka tala, mwane yanja bakala. Ya kusala, na kifuani ya yanji. Mpe nyonsu yina. Na manima, yanji sadilaka yanji kento. Nsadisi. Ntangu yao, binu bambuka mwuyuchi. Livangu nyonsu ya ntutu. Adam, mpesaka bao bankuumbu. Yanji salaka bitwisi. Mpe banyama. Mpe bima nyonsu. Mpe bubu yae. Beto, bantu ya mayili ya bantamu. Mpe ya mabanzi ya nini. Ya mchindi ya nkaka ya luzabu. Mkena kumeka. Mfunda sambano ya banvula. Nsamu na kuzabu. Kichine ina kena kukuumbu. Nsamu na inki. Nyama yangu. Mutu kele nyama ya mwe. Beto zaba ya. Kibeto kele ya kusala. Mpe ken. Kele kaka kichine ya bakala. Kivangu. Na nzile ekimu, kento vwandaka ve, na ngijikulu ya ntete, nzambi sukaka na kuyidika, banvula, mpe banvula, mpe banvula, ntangu nji salaka kento, na nzile lupanzi, yina baba kaka, na ndambu ya yanji. Adon, vwandaka mepesa bankumbu, na ngijikulu nyonsu, na bima nyonsu ya nkaka, kasi, yanji vwandaka atakima mosi ve, nsamu na yanji mosi, na yao, yanji sadilaka yanji, nsadisi, yanji bakaka lupanzi, na lueka ya yanji. Kanga kamputa, mpe salaka nsadisi, samu na yanji. Mpe bakala, nakacha mpevi ya yanji. Vwandaka nyoso zuri, bakala pe kento. Mpe kento, ukekaka kichini ya bakala. Mpe ntangu bakala, ike bakaka kento, samu na yanji. Mpe kana kento, ikele keleka kento ya yanji. Kento yina, nzambi pesaka. Yanji ke vwanda kaka, samu na yanji. Muchindu kichini ya yanji. Yakele samu na yina, binu kena bampasi mingi, nakacha makoe. Yakele samu chi, binu kebasika. Mpeke muna, mwana kento musi, na mesu ya ndombi ya kitoko. Ntu ya mesu ya blue ya kitoko. Ntu kime muchindu yina. Mpe ya nzutu ya mbote. Mpe binu kizule yanji mbangu. Mbala yantete, yanji kibuta mwa mwana yanji antete. Mchimenu kukatuka yanji. Mpe chi, yanji vwana na mifutu. Mpe kukuma kibombo. Mpe kuna, binu zula kulosa yanji na nganda. Mpe ndambi ya binu bakendo. Keta la mwane ya bakala musi, na bansuki yanji ya kubwa, ya mulengo, na ndambu ya buwate ya sendu, ya mama yanji, ya kutula na zuli intu, mpe ya kubaluka. Mpe nyonsu kikubwa, muzaba yao na manima ya kimbangi. Kasi, inki kesalama, inki ya kile, benu mezula yanji mbangu, benu fana kusambila ntete. Nsamuchi, kento, ikele kichili ya benu, mpe kana benu mepusa kento, na ntulu ya benu, mpe chi, benu mebaka yanji mchindu kento ya benu. Mpe beno, kento, kebika kitambi na zuli ya beno. Mbeto kituba yao mchindina. Nsamu chi, beno kuvisa. Mpe konso kento ya kaka. Mpe nepeni antulu yina. Kesimba ve, na kitambi yina. Mpe nzamu, ketula yao na zuli ya beno. Mpe beno bambuka moyo na yao. Beno, yina keba sikaka na kento ya monti ya kaka. Mpe, mufu andaka mikuwa, bubu ya, nisulia mwa mwana musa kento, ya mbansi. Nsukami ya mwana kento. Muzaba yanji, mpe kibudi mosi, vwandaka sumila enji bilele mingi ya kitoko. Mpe bima, mpe vwandaka meka, na kuzo enji mchindu yina. Mpuku, munti na lendaka sala kime mchindu yina. Balenda tala enji ve mchindu muntu. Benu zao, yimbo wakili ya kubwa mchindu yina ve. Mpe kasi, benu kebo kilaka yimbo ya mama, dilala. Yenji melu chila nkaduli ya buzitu, nandabu ya kento ya Jeffersonville. Mpe benu kebo kilaka, nguli ya mbote ya mama, nguli ya kento. Mpe yanji kile ve, yanji melu chila nkaduli ya buzitu, naba kento ya Etazimi yae, mingi na kacha bao, yakileka, yakile ya kulunga. Awa, muzaba chi, yakile ya kubaluka ve, mpe mutu baka na benu chi, muke zonzila yao na ngolu nyonsu. Mpe muzula chi, benu kuzaba yao, mpe kile kileka, bao nyonsu, ba kento ya bilumbu yae, zaba ve, inki kile nkaduli ya luzitu. Bao ketuba, yaki salamunu mpasi ve, mbote, benu kina yao ve, benu tala. Inga tatu. Na ina, binu zaba ina kele mbote, mpe imbi. Ntangu ya, binu tala. Mutu ya, ntangu basa laka yanji. Nzambi kabulaka mpevi ya yanji. Mpe nji bakaka, kichini ya bakala. Ndambi ya yanji. Mpe salaka kentu na yao. Mpe na manima, yanji bakaka bukendu. Mpevi ya bakala, ya kukundu angulu. Mpe salaka kentu na yao. Mpe nji salaka bakala, bakala, ya angulu. Mpe ntangu benu kemu na bakala, yina kele mwa, benu zaabu, yina kele dikaka misapi. Mpe nyonsu yina benu kebo kilaka yao, misapi ya yanji. Mpe benu zaabu, iya lueka yae, mpe tanu lueka yankaka. Mpe, mpe ki yidika bansuki. Mpe fungula yinu mchindu ya. Mpe bi ime mchindu yina. Musi bantuye ne babakala ya kituku ya. Binu bambuka mbuti mwe. Mpangi kentu. Chiyakili na kima musi imbi. Nandike ya. Yakili na kima imbi. Yaki vwana mbuti chi. Binu kukaya disu na yanchi. Mpe ntangu binu kimuna kentu. Na mfuma. Na luweke yinu. Na ya kuluwata salopeta. Mpe ina kituba. Bakala mke zonza nange. Iki yakili. Mpangi bakala. Binu tala mbuti tuwe ni ya kentu yina. Kime imbi. Ikile na yanchi. Kentu. Ufana vwanda kentu. Mpenji fwana kuluata. Mchindu kentu. Mtango zambi salaka bakala. Yanji salaka yanji na mchindu musi. Mpenji salaka kentu. Mchindu yankaka. Mpenji zambi luachisaka bakala. Yanji luachisaka yanji mchindu musi. Mpe kentu. Mchindu yankaka. Mpe biblia ketuba. Yakile kuluchile yingi na kentu. Na kuluata kilele. Yina kile ya bakala. Mpebe nuba kentu. Yina kile wataka bapotalo. Mpe bima yina. Mpe kuluata yao awa nangadu. Mwa. Wapu mchindu benu kebo kilaka yao. Ba naike boke. Wapu mchindu bao ke. Oh. Inki yakele kima yina bao. Ve. Ve. Yakele bakupe ve. Yakele kima yankaka. Yina kina makule yinda. Bapatolo ya kukangama na nzuto. Mpe basalo pe. Bilele ya kisalo. Benu kota kuna. Baki tuba. Ya ikele samu banfumi ya kentu. Mutu baka. Ve. Benu kile na kieta. Banfumi ya kentu. Kelo wataka vibima ya. Bakentu lenda kaluata. Kasi, banfumu ya kentu ve. Ya kile kileka. Biblia ya kituba. Ya kile kuluchile imbi na kentu. Na kuluata kilele. Mpe samu na bakala. Na kuluata kilele. Yina kile ya kentu. Mpe konso kilumu. Ba bakala. Ikena kuluchilaka na kukuma. Mchindu ba kentu. Mpe ba kentu. Ikena kuluchilaka na kukuma. Ba bakala. Diambu kile iki. Beto ketala yao. Na mwa minuchi. Nanzile ya Biblia. Ba kentu kile diaka ve ba kentu. Muzo la kuzonza ve. Mbenu ba kentu ya Mikristo. Muke na kuzonzaka, ulandila njatuli ya ntangu ya. Ba uzula kusala mchindu babakala. Ba uzula kuzenga bansuki, mchindu babakala. Kutula diboko, nazule mesi ya banganda. Mchindu ya. Mpe kuyimba, nzambi kusakumuna Amerika. Na mfumu, na lueke inwa. Mba ukikuenda na balabala. Na kukundaka na manima mchindu ya. Kukuna, na nzile nene ya mbamu. Betu tangaka. Muzula kuzonza na benu diambu musi. Mpe benu bakendu, yina kina taka matuma. Benu kuwa, Billy Paul na munu, na lukutakani wa nsuka yae, yina betu tambulaka yisi, bangonda sambamu, muta angaka bafuchi nyosu, ya kunata matoma na nzila. Mpe na nzuli ya nkama tatu, ya mambi na kisa la maka. Na nzila, benu lenda banza yikuwa, vuandaka bakentu, yina kina taka matoma, ya vuandaka kondu wa kaka, ukumi na ivu ya bao, vuandaka babakala. Mpe kama zoli, na makumi nana, ato, mubanza chi, ya vuandaka. Mkama zoli na makumi nana na musi, ukuna. Zulaka vwana bakentu, yina kena taka matuma. Bakentu, yina kena taka matuma. Awa, muke na kutubaka vichi, ya kile na bakentu, yina kena taka matuma mbote vi. Kasi, luweka nyonsu, yanji kibaluka. Mpebe numika na kudasukile yanji. Nchi yanji vwanda kituku, kuvwanda kuna, kina kusana mansuki, ntangu pulusu kekwisi. Kasi, yanji kituba, ya kileka, beno kile yina mesala fochi. Beto, kile na musiku vi. Bau la kisaka yao, kilumbi ya kakina, na lufundusi ya diambu ya mpako, yina muva na meluchila. Beto kina musiku ve. Kana yekele, mtembekele vechi, ba mfumi ya nene ya ya Angleterre tuba. Demokrasi nyons, vuandaka bavwe, ukasi ya kukundwa kizundu. Yekele kileka, bau ketelema na zulu, ya sanduki ya sabuni, na mungusuli ya luvochi. Demokrasi mebeba. Mpe mchino mosi ba diktateur, mpe nyonsu ya kake yao. Nyonsu mebeba. Nsamu na nzambi, ya mibika na kima mosi ya kusala. Yakele kumungisa nyonsu. Mchini yandi tubaka chi, yanchi kesala. Mpe kubanda ya malmalo. Ntangu ya, beno talambote, mchini beno mebilama na mkuizulu. Ntangu ya, ntangu kentu ya, yanji salaka yanji sadisi. Mpe kentu yango, zulaka vwana sadisi. Mpe kuna, ntangu ya, awa, atamba la mosi ve, mune kuzwaka mlongi, yina kele ntima mosi na muna na ya. Mpe bao kime kaka na kulakisa ya, mchini ya kaka. Kasi, nsamu na munu, yakele na nzile ya mbote ve. Bao kime kaka na kutuba chi, adona F. Kudiaka bapom, mpangi bakala. Kana, ntangu ya, muketuba ya, nsamu na kusakana vi. Kasi, muzu na kutuba ya. Na kutala, kana kudia bapom, kina tabakentu na kuzaba chi, bao kina bilele vi. Ya kivuwa na mbote chi, betu luchisa diaka bapom. Mpebe no zaba chi, ya kile kilika. Mbe no zaba, kudia pom, ya kile vi na bao salaka. Yina vi, salaka chi bao kuzaba chi, bao vuandaka na bilele vi. Ya kileka, ya vuandaka yina vi. Yafu anakatuka na kufukisi ya nzuti ya bakala na kentu. Yafu anavuanda yini. Nisamu chi, bau bakulaka chi, bao vandaka na bilele ve ntango bao bakaka mbuma ekupekisa ekeng ekele ve ntia bambuma beno kele ve mbuma ya mama ya beno yi na vandaka mbuma yi na vandaka ya kupekisa ntango yai awa yakele na kima ya nini ntango yai mpenepene yi na luzabi ya mundu metala ntete na kuzaba yi na mundu vanda bao kichimina mikwa ya ntama bao kibaka bichini yi na bikanaka mpe bao kibaka bayintu mpe bao kibaka bayintu ya mafua mpe maboko mpe mikwa mpe kimeka na kukumisa yao mundu mpe bao zabati kima ya penepene yi na bao mikuzwa ntete yi na mebelama na mundu ikele kimpenzi yao kile kini yi na kile kubelama na mundu kasi diaka ekele na kima musive ya muchindu na mundu yi na kile ya kuluchila muchindu ya luzingu yi na kile na ansi mingi ekele mpango muchindu yi na kile na zulu mingi ekele mundu nzambi bandaka na ansi mpembe landa na kumata chi yanji mekuma na zulu na kifuanisi ya yanji yanji meluta na bandeki mpembe bulo mpembe mata chi yanji mekuzwa kifuanisi ya nzambi yanji salaka mundu na kifuanisi yina yi na kile muchindu ya zulu mingi muchini na kele na ansi mingi kele litadi ina kitu kaka mpango mpe nyonsu ya nkaka ina mtangu ya kichini ya ina kina kukondoaka ina bao kina kulindaka vena kuzua beno tala mbote masono kwa mtangu ya beno kinjima ya ive mingi ya beno kasi muzola chi beno kuyindule yao mpe chi beno kubaka lueka mosi kaka vya yao beno kuwa muzaba chi mingi ya beno kuwaka mulungisi diangu ya kileka mungu muchindu ya mtu ya muchindu yanchi mpe mpangi bakala ya mbote ya Batista. Mpe ekeleka chi muzola yanji. Yanji kele na mayele mingi. Mpe kele na intu ya mayele. Mpe yanji mezi mbana mingi. Na yina mule ndaka zaba. Msamu chi yanji kele mulungisi ya luzabu ya mzambi. Mpe yanji kele dokotolo ya budokotolo. Mpe yanji kele dokotolo ya luzabu ya inza na kimundu. Yanji kele mtu ya mayele mingi. Ukasi yanji kituba chi bayayi. Mtangu bana ya babakala ya nzambi kumunaka bana ya bakentu ya bantu kitoko nyanji kebaka lueka ya Joseph mpeke tubachi bao kutaka na banzutu ya bantu mpe bao bakaka na kacha bao bakentu mpe ya vondaka na bakafumba ya bantu na ntoto ya nord mpe bao bakaka bao mosi bakentu mpe bao zingaka na bao mtangu bana babakala ya nzambi bao onzu ina kubuaka bakaka mpe munaka bana ya bakentu ya bantu mpe sato ya kufukisa manzutu vuandaka kima mwusi angolo mii. Mpe samu, bao sumukaka, bao kubuaka, bao kotaka na banzutu ya bantu. Kana bao sala yao, bao kibibisa kubeluka ya kimpevu. Bao kibibisa nyonsu ya kaka. Kana diablo lenda kuhidika, yanji kevuana mchino mwusi na nzambi. Diablo, lenda ve kuhidika. Mwuzo la chi, benu kulakisa munu kisika mwusi. Yina diablo, lenda kuhidika. Yanji lenda ve kuhidika. Yanji kebibisa kakaka, yina bamihidika. Yanji kele muhidiki ve, yanji kele kaka mubibisi. Mbote, na ina, ingi salamaka. Beno tala mbote, beno tala muchindu ya muni ya kutala. Beno tala kichini, ina kena kukondwa. Mtangu ya, bao kibaka kimpenzi. Kasi, beno lenda ve kufukisa kimpenzi na kento. Mpe kuzomwana. Beno lenda ve kufukisa mundu na nyamamosi. Lenda kufukana ve. Beno lenda ve kupesa mengi na nyamamosi. Mtangu mvandaka na Afrika. Bao vandaka salama mputu ya bantu ya ndombe ya ikuna. Na muchindu mosi. Mutu mosi tubaka na munu. Yanji tubaka. Bao kile kima ve, kasi bibulo, mutu baka, mulenvo yange. Bao kile bao, muchinu kakange. Mubans, ya kuluchila diaka fiochi. Bika mwizunzila beno, mtango beno kikuzo muchindo, ya nkadulu yina, beno kena kukuma, muchindo nyama. Mutu baka, mutu yango, kana enji vwanda ndumbi muchinu asli pika. Mtuka na enji vwanda na tente ya muamba muchindo ntete. Mtuka na enji vwanda blue, muchinu mbuma ya ijingo. Yanji lenda fukisa luzimu yangi na kupesaka nge menga. Kasi, kutula menga ya nyama na kati yangi atamba la musive. Ya keleka, yanji kele mundu. Nsamu kakati, mpusumusi kele ndombi. Mpe ya nkaka yina, ndombi. Mpe ya nkaka diaka musi, ya tente ya muamba. Mpe ya nkaka mpembe, yina kisa la kima musive na yao. Biblia kituba, nzambi na menga musi, salaka bantu nyonsu. Mpe ya keleka, ya kele ya kulunga. Bisika beto mezi, miso bisa batente ya beto. Ina kisala kima musi vena yao. Nzambi salaka na mtu musi, musi, banyisi nyonsu. Na menga musi, banyisi nyonsu mchindo musi. Mtu ya shini, mndombi lendaka tuba ntangu ya ive. Mtu ya ndombi lendaka tuba ntangu ya ivechi. Mtu ya shini ya, yanji kena tente ya mbuaki. Muke na kima vya kusala na yanji. Yanji kile mpangi ya benu ya bakala. Mpenge mundili, lenda viku tuba na mtu ya tente ya muamba. Mtu na mndombi. Mustu ya nkaka, mungi na kima musifia kusala nange. Nchi kili mpangi ya benu ya bakala, ya kileka, ya kulunga. Benu tala, ntangu ya. Benu tala ina salama. Muki kukilaka, mpimu lenda kulakisa yao na nzile ya Biblia. Chia kile nyoka, ina salaka yao. Nyoka kile mungu, jina kina kukunduaka na kachikachi ya kimpenzi na mungu. Nsemu chi, benu kuwa, benu tala ya ntangu ya. Chinyoka, uvuandaka vinyoka, jina kitambulaka na kifumu. Yanji vuandaka ya mayele ya imbi. Kuluchila, bibulu nyonsi ya bilanga. Ntangu ya, muvu aname kuenda sauce na mabuku ya bampovu, bubu ya, bisika nyonsi. Nsamu na kutala mpova ya, ina mpova ya mayele ya imbi, zola tuba. Ya zola tuba, kuvuana na mayele mingi. Kuvuana na mayele, mchilu dikaku. Mbente ndulu ya mbote na ki Hebrew ya m, a, h, a, h, maha. Zola tuba, kuvuana na luzabu ya misiku ya luzingu. Mtangu ya, beto tala ya mbote minuti fiochi. Yanji kina mayele mingi. Kina mayele, mchilu dikaku. Kasi, mkumbu yanji kele nyoka. Kasi, beno bambuka moyo chi. Yanji vuandaka kima, yina vuandake kuluchila mayele. Mbe yina vuandaka kileka, mchilu mungu. Nabima nyosu ya nkaka, yina vuandaka na bilanga. Ya kubelama mingi na mungu. Yanji vuandaka vinyoka. Ya kele ndoko, yina kumisaka yanji nyoka. Mpe njivuandaka, Biblia ketubati, ya njivuandaka kuluchila kitoko na nyonsu. Mpe ndoko, katulaka ve kitoko ya njinyonsu. Na nyonsu, tenta kuluchila kitoko ya nyoka, ikele kitoko mingi. Mpe buwesu, mpe mayele ya nji. Mpe ndoko, lindaka ve na kukatule yao. Mkasi, bono bambuka mwe chi. Nzambi, utubaka na yanji chi, yanji ke uumbisa makuli ya nji. Mpe chi, yanji ke tambula na kivumi ya nji. Mpe beno lenda ve kutala, muku wa mwusi na nyoka. Ina kile mchindu mungu. Mpe kile samu na ina, luzabi ya inza na kimundu. Ikena kuzabaka ve. Kasi, yanji yae. Zambi bumbaka yao. Na mesi ya bantu ya ndwe. Mpe ya mayele. Mpe silaka kumunikisa yao. Na bane babakale nzambi. Na bilumbi ya nsuka. Ntangu bane babakale nzambi. Ketalana. Ntangu bane babakale nzambi. Vuandaka sala milolo. Na ntuwale ya mbatu kuli ya inza. Ntangu luizaikusi ya nini ya buzambi. Mpe nyosu kepe sama. Na bilumbi ya nsuka. Yanji kemunikisa nyosu ya. Na nzile ebani ya babakale ya nzambi. Beno zabachi, masuluku kilungisa ya. Mpepe tubawu ya. Ekele samu na yina nzambi. Ekena kufungulaka bima ya ina betu. Nzambi kena kunataka bani ya babakala. Na kuzabana. Yanji kena kukwe. Kuluta banjilu. Eluzabi ya konso mungu. Na nzila ya baluza ikusu ya kimpevu. Mpe samu na kupesa betu ya. Betu vandaka melungisa ve. Na kacha Biblia ya. Yanji na kena nduenga. Yina yanji melunguka na seminera ve. Ikasi, yina yanji melunguka na kufuka mato. Na ntuwale ya nzambi. Mpe ina nzambi mezula na kupesa yanji. Bani ya babakale ya nzambi. Yina mezabana. Mbe nutala nyoka. Ntangu ya awa. Ikele ina nyoka vuanda. Muke pesa beno dibanze ya munu ya yanji. Mbe toke. Mbe to mekatuka. Na kiuli. Na ditakataka. Mpe beto melanjila. Mpe melanjila. Mpe nyonsu ina. Ti ina suka. Beto mekuma na dikako. Na kimpenzi. Mpe katuka kimpenzi. Ntangu ya. Beto medumuka. Na kimpenzi. Na mundu. Mpe beto kina kumiifula. Nsamu na inki. Mbote, luzabi niza na kimundu. Eketuba, awa beno vingila. Beto leenda vukisa kento na likako. Mpe na kimpenzi. Mpe mchindi ankaka pe. Kufukisa mtu na kimpenzi. Yalenda simba vi. Beno vukisa yao. Nani ya manyosu ya ankaka. Yalenda simba vi. Menga kifukana vi. Beno baka menga ya beno. Ekele menga kusosana na nyosu. Na nyosu. Awa, yekele na menga na katikati. Mpe bao leenda vi kubakula nyama. Oh, aleluya. Mukena kumitala mkwikidi. Malumalu ya. Beno tala, nsamu na inki, nzambi la kisaka bao yao ve. Ya kele na atamu kwa ve, na kacha nyoka, yina kele mchino mkwa ya mungu. Yanji tulaka kima yangu, mtama chi, yale ndaka zabana ve, na bantu ya mayele mingi. Mpe mkwe la kisa beno, wapikisika mtu ya mayele mingi, ikatukaka. Wapikisika yanji kele, na mchindu nyosu. Beno memunu, yanji lenda kuisa ve na nzila yae. Yafana kuisa na nzila ilu zaikisu, ngekele Kristo, mwane bakale yae. Nanzule ditadi ya, muke tunga di mundu ya mungu. Mpe bankotole ya di felu, kile enda vina kumwangisa ya. Luzaikusu ya kimpevu. Wap mchindu Abel, zabaka na kupesa mukayulu ya mwana di memu. Na kisika ya Kayan, yuna pesaka mukayulu ya mambuma ya bilanga. Ya vandaka luzaikusu ya kimpevu. Na yanti, beno kikuzo yao na baseminera ve. Beno kikuzo yao ve, na nzile ba denominasyon. Beno kikuzo yao na mazulu. Beno talambote nyoka ya. Nyoka ya. Yina vuandaka ya tete. Beto keba sakizizi ya enji ntangu ya. Enji kile mtu musia nene mingi. Enji kile na kachikachi. Ya kimpenzi na mtu. Mpe nyuka. Diablo. Lucifer. Zabaka chi. yina vandaka menga kaka, yina lindaka vukana, na menga ya mungu. Mungu kaka yina, yanji lindaka kusalila. Yanji zolaka lenda ve, kusalila na kibensi. Menga yina, zolaka vukana ve. Yanji zolaka lenda ve kusalila, na bima ya nkaka. Yanji zolaka lenda ve kusalila, na di meme. Yanji zolaka lenda ve kusalila, na kavalo. Yanji zolaka lenda ve kusalila, na nyama nyonsu. Yalunga kati, yanji kusalila, na nyoka yae. Mbeto baka yanji ntangu yae. Mbebe tomona, yina yanji kile. Yanji kile mungu ya nene miyeki. Kafumba ya mungu, ya masolo ya ntama ya mungu. Ike li kisika yina, mwa kuzwaka miku wa eneni yae. Mpemu kila kisa benu yao, nakacha Biblia. Ntangu yae, benu tala mbote mbote. Mbote, mungu ya nene mingi yae. Betu sala mchindu chi, yanji, yanji vuandaka yinda, ba metele taki, na mapika eneni mingi. Yanji vuandaka mchindu kaka bakala. Mpemu menga ya yanji, na manima, ya kufukisa nyamamusi, na yankaka, betu mesuka. Bino lenda vukisa bibulu. Mpeke lanjila na kukuma menga ya kuluchila. Mchino ya luzingu ya kuluchila. Mzuki ya kuluchila. Chibeto kekuma na uzuli ya kisika ya mungu. Ikasi, kichini ya nsuka awa na katikati awa uvuandaka mezingana. Mbanti kwa zabati, luzabi ya niza na kimungu. Lenda viku tala kichini ya ina kekuondo. Bino nyoso zaba ya. Nsamu neki, bino tala yanji, nyoka, awa yanji vuandaka. Mungu ya nene mingi. Mpe diablo mekulumuka. Mtangu ya, yanji metuba. Mulenda pesa di banza. Ntangu ya, ntangu binu kita laka baketu. Mpe mchino ya kusala ya baketu. Binu bambuka moa. Binu kile kukusa na diablo. Mpechi ya kile kentu ya ngeve. Binu tala awa. Diablo, mekulumuka. Mpe mekota na nyuka. Mpe yanji metala F. Nakacha nsaba ya Eden. Ya kukondwa bile. Pia yanji mezunzila. Na yina metala mbuma. Yina vandaka na kikuminu. Kikuminu, zula tuba. Yina kile na kachikati. Mpe nyonsu ya nkaka yina. Mbino mibakisa yao. Mbito kile kivuka ikuvukana. Mpe yanji mituba. Ntangu yao. Ya kile asukadi. Ya kile kitoko na mesu. Yiki yanji salata. Yanji bandaka na kufukisa nzutu na Eve. Mpe yanji zingaka na yanji. Mchindu bakala. Mpe yanji talaka chi. Yavu andaka ya sukadi. Na yao. Yanji kuendaka. Mpe tubaka na bakala yanji. Kasi. Yanji vuandaka imeni na kivumu ya satana. Mpe kuna. Yanji mutaka mwane yanji antete ya bakala. Yina nkumbu vuandaka kaya. Mwane ya bakala ya satana. Mtangu ya, bino ketuba, ya kele lufunu. Mbote, mbeto ketala, kana ya kele lufunu tovi. Mpe munu ketula kuyina, na katika chankuna yenge, na nkuna yenyoka. Yenki, nkuna yenyoka. Kento vuandaka na nkuna. Mpe nji vuandaka na nkuna. Mpe nji kebebisa, yintu yangi. Mpenge kebebisa, kinkonso ya yanchi. Mpe kubebisa kuna, yezula kutuba, kukatula masumu. Ntangu ya, bino tala nkunu ya bino ya nyuka. Ntangu ya, bino tala, awa kina kuisi, babakala zole yae. Ntangu ya, nyuka yae. Ntangu nji telamaka kuna, mchindu ya kafumba ya mungu, ya nini ya, ina telamaka kuna. Nji sumu kaka, na kusalaka pitena kento ya Adam. Wapi kisika, ikele di sumu bubu ya. Nki kesala bima. Uvwana mchini ya kile bubu ya. Ntangu ya. Mungu. Ya kile kachi. Binu lenda kubakula. Ina muke na kuzonzilaka. Mpe binu tala ina salamaka. Mpe ntangu nji salaka ya. Nzambi metuba. Yanji meba na nakubukila Eve na Adam. Mpe yanji metuba. Muke la kuluata bilele ve. Mpe yanji metuba. Nani meza bisa ngechi. Ngeke la kuluata bilele ve. Kuna. Bao meba na nakusala. Mchini basoda. Na kupesaka fuchi. Na ina kile na ansi. Yanji metuba. Mbote. Ya kile ken. Yina nge pesaka muno. Yina mesala yao. Yanji kile yanji na mekuikisa muno. Mpe kentu metuba. Nyoka pesaka muno pomo. Mbote. Mulungi. Mfutukila mabanza yengi. Kentu metuba. Nyoka mevuna muno. Bino zaba yiki kuvuna zola kutuba. Ya zola kutuba. Kusafula. Ya vuandaka mchindu yina. Atamba la musi vechi. Diablo. Pesaka yanji pomo. Nyoka mevuna muno. Mpe na manima, me lanjila ndoko. Yanji tuba. Nsamu ngeme kuwa, nyoka na kisika ya bakala yange. Ngeme katula luzingu na nyeza. Mpe ngeke, ngeke buwe la mpasi yange. Mpe kubute yange, kikatuka na bakala yange. Mpe nyonsu ya nkaka yina. Mpe samuti, ngeme kuwa kentu yange. Na kisika ya munu, mwe basisa nge na mfundufundu. Mochindu ya kuluchila. Ngeke mfutuka na mfundufundu. Mpe nyoka, nsamuti, ngeme sala yina. Makulu me katukila yange. Ngeke tambula na zule kivumu yange. Bilungu nyosu ya luzingu yange. Mpe baki yinange. Mpe fundu fundu. Kevu anda madi yange. Binu bawu ya. Bedu tala kichini na vandaka kondo. Ntangu ya, awa kiku isakaya. Bedu tala mbote bankadulu. Awa kiku isakaya. Nani yanjikile? Yanjikile mungu ya mumbongo ya imbi. Yanjike salaka bilanga. Yama yele mingi. Yama yele. Mkwikidi. Mkwikidi ya keleka. Bedu tala mbote ba yanchi. Bedu tala mbote binama yanchi. Ntangu ya. Bedu kuina nantua. Namunu mwa minuti diaka. Awa, yanji mekuisi. Yanji zabati. Yanji kile yankaduli ya mbote. Yanji mezo la kukwenda na libuwa. Yanji metungila yanji libuwa. Mekubika yanji mkayulu. Yanji mesala diziku. Mpe nyosu. Yanji mesala diziku. Yanji metula na zule yao. Bafololo. Yanji metula bilanga. Bambu me bilanga. Yanji mepesa yao na nzambi. Yanji metuba. Yange yao ya mfumo. Muzabati. Metu kudiaka bapomu. Yake lina nataka yao. Musa bimfumo ya yanji. Ekina mchindo musa dibanzi. Yake la kisaka kisika yina, yao katukaka. Yanji menata, bapomi ya yanchi. Nangande bilanga. Yanji metula yao kuna. Yanji metuba. Yae ikikatula masumu. Nzambi tubaka chi, yavu andaka ve bapoma. Ukasi, nanzile luzaikisu ya kimpevu. Abel, zabaka chi, yavu andaka menga. Na yao, yanji nataka mwana jimemi. Yanji mezenga laka ya yanji nasuka. Mpe yao umekufua. Mpe nzambi metuba. Yake le kilika. Yake le samna yao. Yavu andaka menga. Binu zaba wapi menga yina mukina kuzuzilaka. Mbote, yakele menga, yina salaka yao. Ntangu ya, binu tala mbote. Mpintangu kayamu naka, mpange enja exalte. Mnjimama, nantuwa lenzani. Mpechi bidimbu pe mambi mgitukulu. Vuandaka salama kuna, yanji kumaka na kimpala na yanji. Yanji tubaka. Beto kisukisa kima yei malmalu ya. Binu tala mpange yanji. Binu tala bane yanji mbubu ya. Ntangu ya, mulu chila mayile na yanji. Na yao, yanji kuzwaka nkile. Wapi kisika nkele katukaka. Mbenu lenda tubachi nkele. Yanji kufuwa kampangi ya enja bakala. Yanji vuandaka. Muti na kekufuwa kabantu. Mbenu lenda kubukila nzambi. Muti na kekufuwa kabantu. Mpe Adon. Vuandaka mwane ya bakala ya nzambi. Biblia ketubachi. Adon. Vuandaka mwane ya bakala ya nzambi. Ukuna na mbatukulu ya kilika. Adon. Vuandaka mwane ya bakala ya nzambi. Mpe nkele ina. Mpe satu ina. Mpe nyos. Lenda kave kubasika. Na mwa masa ya mbote ina. Yao ufana katuka na kisika ya nkaka. Mpe yao, me katuka na satana. Yanji na vandaka mwondo, yina kikufuaka bando na kubanda. Biblia kitu bachi na kubanda. Yanji vandaka mwondo ya luvuni. Mpe mwondi na kikufuaka bando. Mpe yao ya, mpe yanji kufuaka mpange enja bakala. Mpe yina vandaka kifonkusu ya lufo ya Kristo. Ukuna na manima ya yina. Ukileka, yanji basisaka seka. Nsamu na kubaka kisika ya yanji. Lufwa. Kukunda, mpe kuvumbuka elufu ya Kristo. Mpe benu tala mbote. Na manimu, au mekuisa bakafubo ya bantu ya benu. Na manimu, kayenku indaka nansi ya nord. Kana papa ya yanchi, vondaka kafuba ya muntu ya nini ni. Mpe mchindu kayen, zolaka vwanda. Mchindu papa ya yanchi. Mpe ndi kuindaka nansi ya nord. Mpe bakaka mose mpange enja kento. Mkaka mchindu yina, yanji zolaka sala. Ya zolaka vwanda na bakento ve. Kana kaka, nanzile ev. Batu baka chi, bao kuzwaka makumi sambwadi ya bani ya babakala pe ya bakento. Kana bakento vwandaka ve, Biblia kenu chikaka ve, bakento na ntangu ya mbutukuli ya bao. Kaka babakala. Mpena yina, kani ya vwandaka diaka ve na bakento. Kana kaka ev, ntangu ya nchikufuwa, mutu zulaka zinga diaka ve. Nanji zulaka vwanda na bani ya bakento. Mpenji zulaka kaka kukwe la mpange enja kento. Yanji kuendaka na ansi ya nord. Mpe bakaka kento ya yanji. Mpe ntango nji kuilaka enji kuna. Yake li na kisika yina. Ba utalaka bakafumba ya bantu ya nene mingi yina. Ba yina vuandaka bane ya babakale ya nzambi. Yina kubuaka. Ba yina kuisaka na nzile ya papa ya bao. Diablo. Na nzile ya kayen. Yau ya kichini ya beno. Yina vandaka kondwa. Mpe beno talambute. Mkuna inyuka. Ntangu ya, bino tala mbote, bino bambuka mwe, mkune enyuka, ekele mkwikidi, bino tala yao mbote, kubanda kusala ntangu ya, na minichi fiochi, yao ya, kina kukwe, mkune enyuka, inji salamaka na bao, ntangu ya, bika mutanga kima musi awa, jina muso ni kaka awa, na manima ya midi, inji basi kaka na nzile ya Abel, bino kuwa ya, mbote, Abel kuisaka, na manima ya Abel, mekuisa seta. Na manima ya set, mekuisa Noe. Na manima ya Noe, mekuisa Sem. Na manima ya Sem, mekuisa Abraham. Na manima ya Abraham, mekuisa Isaac. Na manima ya Isaac, mekuisa Jacob. Na manima ya Jacob, mekuisa Judah. Na manima ya Judah, mekuisa David. Na manima ya David, mekuisa Kristo. Ya kulunga. Mbino tala mbote kuna, mchino mpeve ya nzambi, zingaka na kacha Abel. Mbino tala mchino, ya uzingaka na kacha Seka. Mbino tala mchino. Yao zingaka na kati ya Juda. Mbino tala mchini. yawuzingaka na kacha David bino tala mpeve kaka musi uvuandaka lobe na nzile nkuna ya mbuti ntangu nyonsu ata ina bao lendaka sala bao uvuandaka ya kusola bino tala Jacob munti ya mvi muke na kutuba yaye nsamu na kuvuweza ve ukasi Jacob mwamu yibi yina uvuandaka kangama ntangu nyonsu na lele ya mama yanji yanji uvuandaka pene pene mwamu wana musi ya bakala ya mchindu kento yanji tulaka bie na zuli ya yanji kuindaka mpevu naka tata ya yanji nsamu na kuzwa lusakumuna kasi ya ukupesa maka na yanji ntete mbatukulu ya inza keleka mchindu yina yanji kuindaka kuna mpevu naka bukilua ya yanji mpenji bakaka mitala yina uvuandaka na matuma mitala ya pepi ye mpenji tulaka ya unakacha masa nsamu na kupesa boma na bibulu ntangu ba uvuandaka na kivumu nsamu chi ba kubuta bibuli na kena matoma nsamu yanji vuna mpeku zwa bibuli yango nzambi sakumunaka yanji na yao ya kele keleka ya kuloka kele muntu nyonsu yina kitu badiangu na yina metala Jacob binu zaba yina profeta luvunu tubaka mtu yanji pesaka profesi keleka balam yanji tubaka muntu nyonsu yina ke sakumuna yanji ke vwane kusakumuna mpe muntu nyonsu yina ke loka yanji ke vwane kuloka mume bakangi Jacob Muketale yanji mchindu, mchina ansi ya nzenzi, mpe mchindu mbemi, kebalulaka di zanza ya yanji, mkebalula yanji, mpe kebasisa yanji. Aleluya, nangolo ve, nangolendo ve, kasi, nampeve ya mumu, metuba mfumu. Mbino talambote, mchini ya umekulumuka, chii na yekulunga ya, mpeve ina salaka, chii na yekulunga, nakacha Kristo, nanzile mwusi na mwusi ya mankoko, nsamu na kukuma kuna, ata nyonsi na chii, bau salaka, e yina chii, bau tubaka. Yina chi, ba usalaka, kileka, ba uvuandaka, mkune ya mbote. Mpe awa, ntambu Abraham, muti ya mbote, mkembo. Oh, mkena kutala kileka mbote. Ntambu Abraham, muti ya mbote, kutanaka na Melchisedek. Yina vuandaka nzambi, yanji musi. Nani vuandaka Melchisedek, nchinu ya Salem, yina zula tuba, nchinu ya Jerusalem, nchinu ya Ngema. Yanji vuandaka na tata ve, yanji vuandaka na mama ve. Ata mbala musi vechi, yanji kuzua kambatukuli ya bilumbo. Ntu suka ya luzingu. Ata nani yanji kile, yanji kina kuzinga diaka. Ata mbala musi vechi, yanji mutamaka. Ata mbala musi vechi, yanji kekufua. Ata mbala musi vechi, yanji kuzua katata to mama. Ata mbala musi vechi, yanji kuzua kambatukuli ya bilumbo. Ntu suka ya luzingu. Binu zabisa munu, nani ya vuandaka? Nzambi ya seko, na yina beto kebo kilaka. Oh, mume zimani ya diaka mchindu, binu kebo kilaka ya untangu ya. Ate ufani, yakele ina, yakele mchindu na luvunu ve. Ikasidiaka, yakele kaka, kimi na mimo nisama. Mchindu, yanji kuisaka na Abraham, kuna na tenta. Mchindu wanzo, mpepe saka profesi. Mpe tubaka na Sara, chi yanji sekaka. Na manime yanji, mpe nyonsu ina. Ekima, ekima kaka mosi. Mpe awa, yanji vuandaka. Yanji kutanaka Melchisedeka. Mpe koku ya, mkoku ya mkoku ya bakala Abraham. Nakacha mkune ya mbuti. Futaka mosi ya kumi. Na Melchisedek. Mpe ya uvuandake kutuwe. Na mwane yanja bakala. Ntamu akuna. Mkuna ya mbote. Ntangu ya iawa. Mekuisa mkuna ya nyoka. Ntangu ya. Binu bambuka moyo chi. Yake uvuanda na kuyina. Na mvita. Na katikati ya bao. Mkuna ya nyoka. Kena kuisi. Mpe iki ya ukiba sisa. Ntangu ya. Bika chibeto baka bamvule ya mtete. Ntangu ya. Binu tala mbote. Inki salamaka awa. Mbeto ketanga ya ukuna. Nsamu chi. Mufuanda ketala yao. Mkune nyoka, basisaka kayen. Kayen kuendaka na isi ya Noa. Basisaka bakafumba ya bamba. Mpena manima, bau kuendaka na isi ya Noe. Bau vandaka na mayele ni, ya kulunguka. Bantu ya mayele. Yakele kileka ve, bau vandaka mitungi. Ba inventeur, bantu ya science. Nanzila mkune ya mbote ve. Kasi, nanzila mkune ya satana. Nyoka. Bau vandaka bantu mchindu. Mchindu bantu ya science. Mpe mitungi. Mpe bantu ya nini. Milungisi, masuluko kitu ba mchindu hili. Ba uvanaka sala mutako. Ba uvanaka sala kise. Ba uvanaka sala bisengu. Ba uvanaka yidika bimu. Ba uvanaka kumisa. Ngolo bisenge mchindu nyonsu. Mpe uvanaka tungisa ba inzo. Mpe nyonsu ya nkaka yina. Masuluko kitu ba mchindu yina. Mpe ba uvanaka seka. Mkune ya kendo. Noe. Munti ya mbote. Yakele kileka. Mbino tala ba umuanta magiaka. Na ya. Ba uya inansasi. Kisika nyonsu bibaka. Ya kumaka, uvukise lisumu ya mfidu. Mpeba wabakaka ntodusulu. Mpeba mayele mingi. Mpeba mayele. Chii, nzambi talaka nansi. Ya vanaka diaka vena mingi. Yina bikanaka. Na yao, yanji kuchisaka kaka nuwe. Na dikande yanji. Nakacha nzasa. Mpe filisaka mvula nansi. mpibi bisaka nyonsu yanji katulaka enor mtete yakele kileka yavwandaka na nkuna nyonsu ikebave nkuna nyonsu nkasi yanji vwandaka na dibansi yina zolaka salama ntango ya nowe na bani yanji babakala bayina basikaka sham sen na jafet kubasikaka na dikanda ya mbote wapuchinu nkuna lutaka na luweka ya nkaka nkuna kutaka na nzasa mchinu kaka ya usalaka na mbatukulu na nzile eke na bakentu ya bao bao nataka nkuna ya satana na kacha nzasa mchinu kaka F uvuandaka nata nkuna ya satana nsamu na kubuta kaya na nzile eke ndo mbino kitu laka bakentu ya ngo na kisika ya zulu mchinu milongi biblia kebedise yao mpol tuba kana mtu banza chi nji kile profeti mtu mtu ya kimpevi chiyantu kuzaba chi yina mume sonika kile misiku ya mfumu kasi kana nji zola kunjimave beno bika kaka nji kunjimave ya kile samu na yina mba si kaka na dibundi ya batista nansi awa mpangi filimana vwandaka awa ntama milive mbanza chi nji vwandaka kuna na kukila yango mulungisi davis tubaka ngeke telema awa mpengeke biek bakento ya imuchindo milungisi mutu baka muke sala ya uve uve ya kileka yanji tubaka mbote muke tula ngena nganda mutu baka mbame tulaka munu nganda na bisika kuluchila mbote mutu baka ya ikele ndinga nzambi mpe ya ukebedisa kima ya mpe mulenda ve simba ve yina nzambi kebedisa ve tata bao nyonsu yina kesa laka yao italisa chi bao kele milungisi ya luvuno ba profete luvuno biblia kituba chi bao kevuanda yina kana bao lende bao kevuna bayina solamaka beno bao ya mbino tala ya intangu ya mpe kubanda kuna na manima mekuisa shamu nshamu na kempe ya yanchi mpe bayankaka yanchi vuandaka ikuluka na shamu mekuisa ni mohoda yina tungaka babilon na babilon mekuisa dibundu ya katolika na mbatukulu ya yao yao menuta na akaba yao menuta na akaba na juda iskariote yao mesuka na mbeni ya kristo mpe na binumbi ya suka ya mpevi ya mbeni ya kristo ikile awa na mpevi ya kristo mpevi ya mbeni ya kristo iketuba bilunga bimangu meluta mpevi ya kristo ketuba yanji kele mchino musi mazoro bubu ya mpe kukonda suka mpevi ya mbeni ya kristo ketuba yakisala kima ve ikanabeno kila kubutama na tata mwanga mpevi santo chibao kuchamuna beno masa bao kulosa beno masa nyusi na yakele yazula tuba kaka kima musi biblia ketuba chi nzambi kele yina ke kuondoa kave mpe njilenda ve kusuba nani beno kesadila ya metala kaka beno mbote beno ketuba bao lenda vanda kintuwake nge metuba chi mkuno nakacha nzasi mpangi brana chibao zoro vwandaka nakacha kuna nshama na sete yakele kileka yakeleka ikulunga nshama vwandaka muntu ya imbi nsete vwandaka musambidi mpe muntu ya mbote mbote beto landa shama mbote awa ekele na shama na sete nakacha nzasa mosi mosi kele mbote mpe ya nkaka imbi ya vwandaka na nkua nkua mpe yembi nakacha nzasa mosi ya vwandaka na juda mpe yisu nakacha dimundu mosi ya vwandaka na mbeni ya kristo mpe peve santo nakacha dimundu mosi mpe bubu ya mpeve kaka mosi kena kusala mbao kila kisa mochindu ya kinzana ya kuluchila ikukukama kasi mbao kitalisa mochindu ya kinzana mpe kemanga ngulu ya yanchi kuvwanda ve kintuwa na bantu ya mochindu yina mpeve santo ikituba Yesu Kristo, ikile mchino musimazono, bubu ya, mpintangu nyosu. Which side will you choose? Amen. Wapi lueka beno kisola. Mbeni ya Kristo kitu bachi, ya ikile kaka buke kinkulu ya bambu. Mbeto kevutu kila kredo ya bantumwa, muke lomba mulongi nyosu, na kutuba na umu. Kisika, ikile kredo ya bantumwa na kacha Biblia. Muke kuikilaka na nzambi, etate ya ngolo nyosu, nganga mazulu mpetoto, Yesu Kristo, mwane yati, muke kuikilaka. Na dibundi ya santu ya katoliki ya Rome, na kuvukani ya basantu, wapisika beno metale yao, na kacha Biblia. Mpediaka, beno kevutu kile yao, na mabundi ya beno nene ya metodista, mpe ya batista. Ya kene malongi ya diablo, mpe ma profete luvunu, ikena kulongisaka yao. Mpe mubanza chi, muke na kunyongisaka beno ve. Kasi, muke na kukotisaka yei mbote, na tabernakli ya. Beno bayina kele awa na branam tabernakli. Beno vwana ntama ya bime mchindu yina. Nyonsi na kekwikilaka. Na kuvuka na basantu ikile malungi ya kuzunza na mampevi ya bafua yakile na muvukisi mosi na katikati ya nzambi na bambu mpe kile Yesu Kristo muntu mbeno landa vile utangu ya mamari yina kile mbeno memuna muchino nkune ya kentu ya ngusa laka kuna mbeno memuna muchino nkune ya kentu na tamaka na lueka yina mbeno talabubu ya na Amerika Amerika kele nkune ya diablo nki ya kile yin jikili insi ake binu kuwa ye jikili insa yanke ye kile kilika ye kile insi yanke bau kitali saka mchindo ya kusala muku indaka awa mtama mingi vina Swiss makento vandaka tuba mwakento musi yina vandaka na mpevi santo tubaka binu zaba kana muku inda kuna na Amerika bake tubaka bakento kena kimpuansa mutubaka bika mutuba nange wap kisika ike nataka mpe mume banda na kutuba na yachi yanji tubaka oh kiadi muzo la kima musi vya yina mutubaka yakele kisika yina ya uke kunataka binu zaba ba uke salaka vibi makuna mchindo bao kisalaka awa. Iki yake, bika mutalisa na benochi. Amerika, ikile kento. Nazuli ya mbongo ya beto. Yakele na kifonisi ya kento. Nyuso awa, ikile kento. Beno tuba na munga. Yakele na mangana mingi vena isi. Kina lenda, beno lenda tuli. Mangana makumi iya na banza ya. Mpene metula mandumba tatu. Bakento kitoko. Ina kiingana na kutambula na balabala. Bao kifidisa mioyo mingi na jifili. Na kululaka bao. Kuluchila, mangana nyons. Yina beno lenda tula na banza. Yakeleka. Yakele ya kulunga. Nani yakele? Yakele kento. Nani yanjikele? Yanjikele nzambi ya Amerika. Mbeno baka ba akteri ya ntama ya cinema. Bao kete lama awa. Mbekele ya kukwelana. Bambala iya tota. Bao kizi. Namba bakala tatu to iya. Nambala musi. Mpe ndambo wa magazini ya. Eta lisaka ya. Mpeke tubilaka ya. Bayina keba kaka ba foto ya bao. Ya kinkonga awa. Mpe beno mantuine ba kento. Yina keba kaka ba mchindu. Nifuani ya beno. Nasamu na yiki. Nasamu mami ya beno. Ntete beno. Ikeba vi. Nkoke beno ya kento. Ntete beno. Beno muna. Kisika nkuni yango ya nyuka. Kena kusala. Yakeleka. Yakele. Mpe yiki ya umesala. Kanabake funisa disumi ya nku. Bansungi kumi ya na iya. Nansi ya musiku. Iki kevwanda disumi ya nku. Kanabake funisa ya. Na kilungu ya. Na yina nkuna ya mbote. Mele mbana kutala. Mbe zambi tubaka ti. Ntangu kekuisi. Kanaji sukisaka vigi sala. Ya zulaka vwana na mosive. Ina zulaka bikana. Beto kile na ntangu ya suka. Beno kuena sosa munti ya mbote. Na kukila ya. Beno kuena na bambanza. Oh. Beno kitala binama ya dibungu. Mchimu. Ya kusungama na babatista. Mbe na mapresbiterian. Mbe nyonsu. Mchimu ya lenda vwana. Kasi. Bao kile na kima veku sala. Na nzana. Kuluchila lapen. Na kuvuata basapatu. Ya mvula ya bebe. Bao zaba kima ve. Na ina metajila yao. Nyonsi na bao zaba. Ngekele mukristo, mukele muntu ya katolika. Ngekele mukristo, mukele batista. Ngekele mukristo, mukele presbiterian. Ngekele mukristo, mukele muntu ya pentecote. Yakina kima vya kusala na yao. Mbeno kele mukristo, kansamu chinzani, nanzile lenvo yanchi. Vukisaka beno, mbeno za, gina metale yao. Mpeki imamusi, misubisa luzimu ya beno. Chibeno kizingu, mchindu ya kaka. Mpeno kele muntu ya malumalo. Mpeki vangu, nakacha kristo yisu. Yakeleka, kasi, mbeno memuna, kisika kele mkuna enyuka, inki vandaka mkuna enyuka, mpite, mbeno kena kulanda, mpite na ev, inki salamaka na yao, inki nataka yao, inki yakele na kukila yao, mbeno tala nantangu yetama, mwaba mfula miluta, mtangu mkunga entete basika, mbeno makulundu, mtangu, bao vandaka landila mbote, mikungu, nantua labao bika yao, kuluta na rajo, mbeno entete basika, vandaka, mbeno ningisa, Bane ba kento, beno ningisa, beno talisa makoto ya beno ya kituko, mpe nyonsu mchindu yina. Beno seka papa na mamu, mpe beno sala bao nyonsu. Yina vwandaka ya ntete, yina bao biikaka kuluta. Wapisika, beno bangza chi, mutu yango kele na nkukila ya, yina sunikaka nkunga ya, yanji kufuaka. Niki beno kebanzi, na klara bao, yina basikaka ntete, mpe yina tubaka, kurbo dangereuse, mpe kento yina, nkiki naka na kukakilaka gilele, yina filisaka, mafunde ba vwela na jifelo. Wapikisika beno banza ti, njikele na nkukila yae, yanchi kufuaka ntama. Wapikisika njikele, na nzuta ngo ya yanchi. Ya ukele kulala kuna, yake na kupula na putulu. Mpe misubi, na mankusu, mikudia yao. Mpe mvwele yanchi, ekele kuna, na ntuale nzambi ya mbote. Wapikisika kele mtu yina, bakaka kentu yina. Mpe inasadilaka bao, bilele ya ntama ya mvindi na bao kilu watata. Yina vandaka benda yao, lueka yae, mpe lueka ya nkaka. Mpe inavandaka, lunga bao mbote ve. Tubaka, nsamu ni inki, bao kisalaka yao. Nsamu ni inki, beno kilu wataka bime mchindu yina. Nsamu, beno zola ti, baba kala kutala beno. Mpe kele na mchindu ya kakave, na kutalisa yao. Mpe beno zaba ti, mtango beno kisalaka yao. Mpe ti, musumuki musi ketalaka beno. Beno zaba inki kisalamaka, na kicha lufundusu, beno kituba, mpangi branamu. Mukele kukwikama, na mchindu nyoso na bakala ya muno. Bake bedi sange, nsamu na pite. Yesu tubaka. Mtu nyonsu, yina keta na kento, nsamu na kulula yanti. Mesala deja pite na yanti, na kati nchima ya yanti. Ntangu bakala yina, kepesa mvutu, na yina yanti mesala pite. Nani kevuanta, yina mesala chi yao kusalama muchindo beno kelu ataka mpe muchindo beno ke monana ntangu ya muzo la kutuba vechi beno fana kuvuata muchindo mwakima musa ntangu ya ntama nkasi beno lenda monana ya kuluchila muchindo mfumu ya kendo mpe beno ke basika awa mpe beno ke vuata vebi lele mwakupi musa ya kufi mpe na kichina lele ya kukanga na kizunga yao muchindo yao mpe mwamwana ya beno na meso ya yanchi muchindo kima yina baki tulaka mbombi ya makaya beno na makaya na inua ketambula na balabala beno kisalaka ya uve na jibanza ya mbote beno lenda vwana mtu jina mesala diambu ya imbive kasi diablo ikena kusadilaka beno muchindo kisalulu muchindo kaka yanji salaka na ev msamu na inki yake li insi ya kedu msamu yao kina kunataka mbalamusi na kuyale ya katolika inki yake li bugu ya beno kiku wabao ata mbalamusi ve uzonza yisu mbote yange mari mari mama ya nzambi santu Cecil michindu nyose bansambi ya bansambi ya kufuwa awa ntama mingi ve awa mvu andaka na Mexico mvula meluta awa mekuisa kento mwusi ya mputu yina vandaka benda makoto ya yanchi nyonsu ya kukatuka mchindu ya mpe ya kumumbana yanchi vandaka dila mpe vandaka simba mabuko ya yanchi mpe tata vandaka tambula ya kunangula bana zoli yina vandaka dila mama vandaka tala mpasi mingi nsamu kento mwusi yina bao kibu kilaka santu kufuwa mao vandaka na kiteke yanchi na zuli ya mwa mungu kuna muti na vandaka zule yanchi kufuaka yanchi mpe samuchi yanchi kufuaka mchindu yina kilika yanchi kele santu yanchi vandaka ya katolika na yao kuna yanchi vandaka kwe nasema na kufungula masomo mpe alungaka chi yanchi kukwenda na kubenda naka mafunda zuli ya vitamina na banzila nasema na kukwenda kufungula masomo mpangi bakala kana ekele kima musi yina mufa na kusala Yesu Kristo kufuaka ya mpamba na levu mukele kuvulusa mpe ekele ve na nzila ya munu musi kasi na luzuli ya nzambi mpe na nzila ya bumbuti ya nzambi bimongisi nsango yifulaka munu bao tubata tata Branham na mwana yina kufuaka mpe inavutukaka na lufua mpe mwa bima ya kaka makumi tatu ya mafunde ya bantu ya katolika ve beno levu kila munu ya vwandaka makumi zoli ya mafunda makumi tatu ya mafunda vwandaka na Afrika makumi zoli ya mafunda ya bantu ya katolika njimaka Kristo muchindu mvulusi ya bao na mbalamusi ntangu ya usalamaka na yina muvwandaka na Mexico City mpe banganga nzambi yina bao lendaka ve na kutuba diambu bantu vwandaka mingi ya zulaka nata muvusu bantu vwandaka kuluchila mingi na lueka musi na yao yanji tubaka tata Branham ngiki kukila chi basantu ya beto lendaka sala bima kaka musi yina ngeke salaka munu na kuzabaka malongi ya bao mutu baka kileka kana bao kele mwe mbenyemo na yao benu lenda ve kufuante santu ya katolika kana benu kufwa ve mbenu zaba na yao yanji tubaka oh benu lenda ve kufuanda santu kana benu vwanda ya kufwa ve mutu baka wapisika benu ketangaka yao mpon tu baka na basantu na kele na Efez mpe bao yina bamebo kile enzambi na basantu na kele na Efez yanji vwandaka tanga mukanda ya yanchi mpe basantu vwandaka na bisika ya nkaka na Galati mpe basantu ya Rome mpe nyonso yina basantu bayina kele kufedisa beno kizonza yikilandila yayi yanji tubaka kilika ntangu ya na kutala beto lenda swana vena Biblia nsamu chi beto kele dibundu mpe kele ina dibundu ketubaka beto kekipeve yina Biblia ketubaka yakele yina dibundu ketubaka yanji tubaka inki kele dibanza ya beno na dibundu ya katolika mutu baka yezo la vwana mbote chi nge yufula munu ya uve na yina ngeme yufula munu mpe muke tuba na nge kileka yanji tubaka mbote muzola chi nge tubila munu kileka mutu baka muchinu ya kuluchila neni ya malongi ya kuzunza na bampevi ya wafua yina muzaba yanji tubaka wapu muchinu benu mekuzo yao mutu baka miumsi na kesambilaka nsamu na mafua ikele mutu ya malongi ya kuzunza na bampevi ya mafua mutu baka kana santu yina kuzunza diaka ukona yanji kele na difelo nsamu chi bayina mesa bukaka nzila Biblia ya munu kituba chi yanji lenda viku vutuka ya kele kileka mpe mutu baka kane salama kane yanji vandaka santu ya kele diablo yina kena kuzunza mchindu santu mpe ya kele ve santu na nyonsu mpe yanji tubaka mbote ntangu ya vingila fiochi yanji tubaka beno mpe beno kesambilaka samu na mafua mutu baka wapkisika yanji tubaka Yesu Kristo kufuaka mutu baka kasi yanji vumbukaka diaka yanji kele ya kufua ve kasi yanji kele mu nsamu na kusambila mpe muvukisi kaka musi, na katikati ya nzambi, na bantu. Mpigele yanjina, uvuandake kufua. Mpigele mwoyo diaka. Mpigele mwoyo ntangu nyonsu. Mwke na bafungule elufua. Mpige edifelo. Yina nyonsu zula, bika yanji kuisi. Mpige mwa, na masa eluzingu ya mpamba. Oh la la, ina kele nzambi ya beto. Ina kele nzambi ya beto. Mpige kune mbote, na yina kena kulenda kafe. Bino zonza na bantu, na ina metajila bima ya. Bino zonza na bantu, na ina metajila kufutuka na nzile Biblia. Bino zonza na bantu, na ina metajila bimangu. Bino zonza na bantu, na ina metajila yina. Ya bao, gibundu ke kwekilaka yao ve. Na yao, bao kele bane ya makangu. Nsamu na nzambi. Biblia ketuba, kanabeto lenda veko njima, kutela mpasi. Mpeba mtontolo, ba kuseka. Mpechi babo kila beto, ba exalte. Mpeni nusu yina, ya mchindu yina. Kanabeno lenda veko njima yao. Mbino kile bane ya makangu. Mbe bane ya nzambi ve. Biblia ketuba mchindu yina. Mbino bukila munu exalti. Kana bino zula. Mbino bukila munu nyonsu. Yina bino zula. Mtangu nyonsu yina ntima ya munu. Ikevwane kusungama na nzambi. Mpechi kimbangi ya munu. Etambula kituwaji na Biblia ya nzambi. Muke lanjila na kutambula na lueka kaka yina. Inga tata. Yake lina beto kekwe kilaka. Yina kile dibundi ya nzambi ya mwe. Yina mbeba sika ve. Nanzile luzabi ya mzambi. Yao mbeba sika ve. Nanzile yina mtu misala. Na mchindu ya kutala na mayele ya mungu. Yao mbeba sika. Nanzile ya bukeleka. Eluzaikusi ya keleka chi. Isu Kristo. Kile mwane ya nzambi. Ukana mvu andaka kaka. Na mchindu ya kutala na mayele ya mungu. Nasamu chi. Dibundi ya Batista. Mtu dibundi ya Metodista. Mbaka na munu chi. Mambu yae peyina. Na yina muki kuwa Biblia ya. Kana Biblia. Kana muku zuoka mbotika. Na mkumbi ya tatu. Mwane. Mpepe ve santo. Mpechi muku tanga Biblia yae. Mpechi, mlongi kuzunza na munu chi. Ya vandaka vena munu. Na kacha Biblia, yina babu chikaka mchindu yina. Mkasi, na nkumbi ya Yesu Kristo. Mpechi, mume kutanga yao. Mpechi, mume mune yao kileka. Muke kuwena na masa mchindu nyonsu. Mulenda na mbangu. Inga tata. Mkana mtu zunza na munu chi. Chi Yesu Kristo. Vandaka munga ngayenini. Mpechi, dibunda munu kuzunza na munu chi. Bilunga bimangu meluta. Mpechi, muke na nsato kubeluka. Muke kuwena mchindu nyonsu mulende. Na mbangu. Na diziku yina. Nsamu na kuzwa kubeluka ya nzuto. Kileka, muke sale yao. Mkana mvu andaka mulongi. Mpechi, muke lina kendo. Yina kile mulongi na kisika kulongi. Mpechi, muku tanga na kacha Biblia yao. Mpechi, muna chi. Kendo, zulaka ve kulongi. Muke katula ya njikuna. Atachi ya natamunu na lufua. Mpechi, ndo bambuka mwari. Yavu andaka na manima kuna. Kisika kile mpangi kendo right. Mpechi, pa musi. Chikendo musi. Zulaka kulosa munu na ngana. Na yina musalaka kime mchindu yao. Inga tata. Mutu baka. Ngike kuisa vena dibundi ya munu. Na bima engea ntama. Yina bao. Vuandalu ataka. Ntuku zeng. Mazwele ya bao nansi. Mchindu yae. Mpeki na yina vuandaka mbote vina kutala. Mpeki bave. Ndambe manzuti ya bao. Vuandaka na nganda. Mutu baka. Bao kuisa vena dibundi ya munu. Kileka. Muke tula bao na nganda. Mpe mwa kisiki musi awa. Yanji kufua kantama mingi ve. Na manime yao. Mpe kuna. Yanji bukilaka munu. Na yina yanji vuandaka kufua. Yanji vuandaka mwana kendo ya katolika. Yanji mebe lama na zulu kuna. Mpe mevuanda na yao. Mchindu yao. Mvu andaka tala na mugini. Mpe, mvu andaka tala yanji mbote. Munu, ya kuvuanda na zulu awa. Mpe bao vandaka yimba. Muka tulaka kazaka ya munu. Muku endaka na mudidu kuna. Mutu ulaka yao na zulu mapika yanji. Mutu baka. Mama, kanangeki kuwa munu kulonga. Ngezu la kwanji lemvu ya nge. Kuvuata kazaka ya. Na yina ngekele na kacha dibundi ya nzambi. Mbe nimemona. Kileka, yanji mebasika na kumulaka dikulu. Mpe yanji mebieta mwambi koba ya yanji. Yanji mebasika na gibunga. Yanji metuwa. Kaneke lulukwikulu ina kele na yanji. Mukepika vengombe ya munu. Kuvwana na mchina lukwikulu ya mchindu ina. Mutu baka, mbeno tala mpasi ve. Yanji kekuzwa yao ve. Na manima, mbeto kuzwa katenda. Bawa bukilaka munu. Na ina yanji vandaka kufua. Mchima kangamaka ya yanji. Mpe yanji vandaka kufua. Bakala yanji kuisa. Yanji tubaka. Ngele na kuisa mbao. Mpemu vandaka yimeni. Nakacha lukutakano. Bakala musi ya nini? Ya inda, ya kutelama na mwelu, na kufingilaka munu. Mpe mmesa na mbangu mchindu. Mpe kota na ditoma ya munu. Mpe mmekuwe na kuna na mbangu. Na yina mvu andaka mata. Muku tanaka na kibuki yeye antama kuna. Yina kivu andaka diaka. Na Howard Park. Yanji tubaka. Reveron, ya mpamba konji ngeme kuisi. Ya salamaka na kutala. Mamvula makumi zuli. Ikeba viba mvula mingi diaka. Yanji tubaka. Yanji mekufua. Yanji tubaka. Yanji mekufua. Na kutala maminichi tatu. Yanji tubaka. Yanji bukilaka ngi. Nangulu nyonsu, ina enji leendaka. Yanji tubaka. Muke na nsangu sama nange. Mutu baka. Inki. Yanji tubaka. Zunza na mulungi ina. Ina mutu baka ina. Lemvu yange. Lemvu kila munu. Muku endaka kuna. nasomna kutala yanji ikintu ikituku mpinji talaka mpasi mingi yanji vuandaka na mua matuma ya huse na mbulu ya yanji ikintu mwise kituku mpi matuma ya huse vuandaka talana mchiduchi ya vuandaka basika mpi meso ya yanji vuandaka mebasika nyonsu na dibulu ya meso mpi vuandaka ndambu ya kubaluka mkileka chi misupo ya yanji mpi luketu salaka mpi song vuandaka basika bisika nyonsu ya mfulo mchindu yai mpi bakale yanji metala mua yanji tubaka Mpangi branam, nsala kisambu, nsambu chi, enji vwandaka zola kumona nge. Mutu baka, kisambu samu na enji ntangu yae, kesala atambo TV. Yichi, nke kubuaka, na luwe kina yao kepetaka. Beni memuna, beni ufunama ve, bake sekaka vezabi. Yina mtu kekuna, yanji kebuka yao. Beni memuna kisika yekele, ntangu ya, iki salamaka. Beni utala ken, yina kesala yao. Beni utala baken, yina zingaka ntege. Mwana ken, yina kebinaka na kuhana. Nani vwandaka mwana yanji ya kentu? Ntuene ya kentu ya kukundu ansuni. Nani kile mwana kentu ya ntuene ya kentu ya kukundu ansuni? Ntuene ya kentu ya rock'n'roll. Wupu mchindu, kevwana mwana yanji ya kentu? Inki ya kile. Binu mwana mkune ya mbote. Binu tala binu babachista. Binu vutuka ndamu na ntangu ya ntama. Binu vutuka na John Smith. Muti ya binu ina bandari. Binu babachista. Ntangu ya vwandaka sambila. Nasamu na masuni ya mkui ya bandu. Chi yanji vwandaka dila. Mpeku sambila. Nasamu na bandu. Chi meso yanji, na kuvuandaka kukangama, uvuandaka vibu. Mpeke ento yanji, zolaka kudikisa yanji na mezi. Madi ya yanji asuka. Mpebe no babetudista. Bayina kele awa, na misanga, na bambombo ya beno. Mpebe makutu. Mpebe no kitalana mchini. Bakicha bakento, na kunata mpunda ya diablo. Mpebe no kibasika, ya kuluata bakupe. Mpebe ime mchindu yina. Na yina, John Smith kulundu. Mwuse bakulunda dibundu ya metodista. Mtete yanji kufuwa. Na makumi nana na tano ya banvula. Lungaka dilungi mwuse yankufi. Banvula iya. Nto, ngunga iya. Bauzo laka nangule yanji. Mpe kutula yanji. Na kisika ya kulunga. Mpe yao ye bampuwe yanji. Yansuka. Yanji tubaka. Mwukile kunyonga mingi. Na mvandule dibundu ya metodista. Yanji tubaka. Bani ya bakento dibundu ya metodista mpe. Kena kuluataka. Mulanga ya wolo na misapi. Iki, yanji lenaka tuba ntangu ya. Naba kupe, kuyimba na korala. Beno vandaka kima mbote. Iki be salama. Beno kina kusalaka mchindu, mama ya beno. Yekele kileka yina. Yekele samune yina. Beto zula atamusife ya ba denominasyon ya ya kukangama. Na ya, na dibaya awa. Beto kele babetodista. Beto kele babatista. Beto kele kaka ya Kristo. Beno bika yao mchindu yina. Beno vwanda na kimpuanza. Ntangu ya, beno una mkune enyuka. Wapu mchindu, yeki vwanda samuna kengu. Ya mchindu ya. Iki yina kisala. Iki. Ba ome lanjila na kukulumuka. Ba ome vutula na manima babatista. Ba ome vutula na manima ba metodista. Ba ome vutula na manima ba presbiterien. Inki ba usalaka. Ba unyoso vutukaka. Mbalamusi na manima. Muchinu mama ya bao. Yantama ya ndumba. Kuna ba unyoso kina kusalaka. Kindumba kaka musi. Mbote ya kisala atalu sosono musivi. Ba kuchisaka ba unamasa. Ba mungisaka ba umasa. Ba u kuisaka. Fungulaka masumu. Ba uzichisaka musiku ya bayo kusala. Mpe kuteka malafu ya ngulu na bangonda sambano. Ba ukunwaka malafu mingi ve na ntangu ya ngu. Mpe nyosu yina. Ba uvandaka banjimi ya mbote. Ba uvandaka futa mbote. Oh lala. Ina kina kima musi ve ya kusala na bambuma ya kimpevi. Bambuma ya kimpevi kile. Luku ikulu. Luku kila Yesu Kristo. Mchini musi mazoro. Bubu ya. Mpe ntangu nyosu. Luzolo. Nsamu mpani, nsai, kizuni, mvibudulu, mumbote, kusala sana, kukanga nchima, lembami, kuzama na kukuchika nzutu. Ina kile bimu, bambuma ya kimpefe. Mpepe tubaka bakala musi, mbote, yanji kezingaka mbote, naba finangani. Eza umpe, nsalaka mchindu yina. Mtamba la musi vechi, eza u, talisaka mtu mpasi. Mpe eza u, uvuandaka ya diabu. Kasi Jacob, yina basikaka na kivumu kaka musi, uvuandaka ya nzambi. Mkune ya diabu. Mkune ya kentu, mkune ya nzambi basikaka. Ntangu ya, beni memuna, ya unyosu, mikulumuka na yae. Na yina yuki, mibikana na inzabubi ya, muketuba yae na mgolo unyosu. Kukutisa ya umbote, kuna, beto kebanda, lukutakani ya mvumbukulu na manima ya yae, na lukutakani yina kekuisi. Ya mekuma mchindu, mpele mvu ya beno, muketuba ya ive, nsamu na kufuwenzi. Muke na kutuba ya ive, nsamu na kufuwa na mutu ya imbi. Ya mekuma na kisika, na nkong, ya bane ya nsambulu ya makango. Bane ya makango. Yake ni michindu ya munu, ya kutala, ya mansukina. Yake ni ya kileka, na yina beto mekuma. Binu zabachi, yina kile kileka. Ya mekuma na kisika, chia kile kufukana na dibungu. Mpeba njimi ya dibungu. Bao kila kisa mchindu ya kinzani. Ikasi, kemanga ngulu ya yao. Chia kikuma, mkunga ya bani ya makango. ya misambidi ekele kileka nyonso yina ekele nuki nubikana na kukwisi yekele na munduki ya nene ya kulela makuna yao mingi ingundu ya kolba mpe nyonsi ya nkaka mbao kena kuvingilaka kaka ngunga kukuma mpe kivuanda na mungusulu na chia muchindu ya vanaka na masa mpe bankunji nyonsi ina beno kesala kana beno kele mukristo mpe chi beno kena nzambi na chima ya beno mpe chi beno zaba chi beno mekatuka na lufa na luzini beno fana vuanda muti ya kise mingi na inza nyonso ntangu peve santo na kati ya beno ntangu biblia ya kituba isu kristo nkele mchino mwusi mazuru bubu ya mpe ntangu nyonso badenilasyo kituba kasi beto kikwikilaka chi bimangu lutaka mpeve santo kituba amen isu kristo nkele mchino mwusi mazuru mpe ntangu nyonso ya vwanda mchino yina kana biblia ya bituba beno soba nkadumi mpe konso muti ya beno kubotama na nkumbi ya isu kristo nasama na lemvi ya masumu mbeno kikuzo dikabu ya mpeve santo nsamu chi silulu kele ya beno mpe ya bane ya beno nsamu na bantu ya makanda nsamu na bayina nyonso kele tama lutango muchino mfumu nzambi ya beto lutango muchino mfumu nzambi ya beto kebukila kemuna lutango muchino ve ba metodisti kebukila ba batisti kebukila kasi lutango muchino mfumu nzambi ya beto kebukila kikuzo mpeve santo yai mpe kebutama na nkumbi ya isu kristo yekele ina biblia ya ketuba ntango ya kikuta beno mbeno ketuba amen libundu ketuba o yakisala ata lusosono ve kasi mpeve santo yai na kati ya beno ketuba amen na ndinga yanji mutu lenda zinga kaka ve na dimpa kasi na ndinga ina mekatuka na inwa ya nzambi mbeno bao yai muzola chi mbeno kulakisa munu masunuka mosi kisika batu baka chi pom bandaka diambu awa muzola chi mbeno kulakisa munu chi bao kudiaka bapomo mume lakisa beno kisika yina kayen banza ka diambu kaka mosi mpe kisika nkune yanji ikena kulanjila na kubanza kaka diambu mosi kasi luza ikusi ya kimpeve ya nzambi ikela kisa na nzile ya biblia chi ya vandaka kufukana ya bakala na kendo na mchini ya musiku ve yekele kisika yina bakafumba ya beno ya bambu kuisaka yekele kisika yina disumu ya beno kuisaka yekele kisika yina kubebe ya beno kuisaka yekele kisika yina ya kubwaka ntangu ya beno tala na nyonsu ya yai beno tala nyuka vandaka bambala zole na yele ntangu nyonso nkune yanji kevandaka bambala zole na yele mpe muzola kumata na zulu ya kisika ya kulonga yai mpe kubaka kinzuzulu yai na diboko ya munu mpe kukangama na zulu ya kisika ya kulonga mpe kutuba yai mpe bubu yai po kisika kile bantu ya beno ya mayele ya nene pastor ya beno ina kuendaka kuna mpe ina kuzwaka luzabu ya mayele ya nene mpe yanjiketelama yanjikele pasteur ya mabunde kuluchila nene ina kele na kati ya nsi mpe nyonso muchindu yina wapu kisika kele nkunu ya nyoka na bisike kuluchila mayele ya mayele ya muchindu yina bantu kuluchila mayele mayele ya yimbi yekele kisika yina yanjikele yekele kisika yina yanjikele ya kuvwanda na nzile ya ngolo ve na nzile ya lenda ve kasi na nzile ya mpeve ya munu metuba mfumu mbememuna yekele kisika yina beno nkuna beno baka mwa mpangi mosi ya bakala ya kuvwanda na songi yina kena kudila mingi mpe inalenda vwanda kena kubula kitara ketuba mpangi bakala kuisi zaba mfumu pasteur kiluchila kuna yanji ketuba mukinjima vechi kimvuka ya munu o mukinjima ve kuvukana mukebika vechi ya munu mukebika vechi liji mpe joni mpe bayankaka kumona munu penepene ya kisika mosi ya muchindu ya beno lanjila nkuna ya diablo beno kena kutambula na kisika ya beno ya siku na kutala yekele ikileka mulenda tuba diambu ya kaka awa mpe kutuba bani ya makana mpe yekele na kutala kaka kisika yina yekele nsamu chi beno memuna beno mutu velenda kuisa na munu kana tate ya munu kubeda yanji ve mpe bawu nyonso yina ke kuisa na munu mukevumbula bawu na kilumbu ya nsuka ata kima ve kizibana muke na yawu mukebumba yawu mutu ve lendaka sala yawu kana yayi nyonso kile kuvwanda na kati ya yanji beno lenda ve kutuba mumesala kima musi ekele lemvu ya nzambi yina salaka yawu nyonso na yawu kima ve musalaka ata mbala musi ve chi musalaka kima beno mpe ata mbala musi ve ata mbala musi ve chi beno salaka na kuzwa kima musi nzambi salaka konso ndambi ya yawu ata mbala musi ve chi beno mebalulaka musapi ya beno nsamu na kichino musi ya yawu beno tuba ve mbote mpe basika na dikanda ya mbote musalaka yawu ina kena kima musi ve ya kusala na yawu nzambi kile yanjina salaka yawu kiadi ya nzambi lemvu ya beno ntangu yawu yamekuma ntete ve ngunga kumi na musi ya mpipa kasi mukemanisa na muchindu nyonso mbenimemona banti kuwa mibakula chi biblia kizunzila na bima ya chi yakele kileka mingi mingi mbeno bantu ya Branham Tabernacle ntangu yawu ina kekaka na kutala musi ya kumi na sambano ye yi na beto ke lungak, mpeke kukilak. Kasi, beno bambuka mou, na beno, bayina ke kuisaka na kutala, muzo la kutuba yae. Na beno, mauti na ke kuisaka awa, mchindu banjimive, mchindu beto ke kukilaka yae. Chi yae, kele Biblia. Mpechi, Biblia kele keleke nzambi. Mpele toke kukilaka chi, na nguisani yantama, awa. Chiba uvandaka na mchindu ya kuzaa, yi na vandaka keleka, mpeyi na vandaka keleka ve. Ntangu ya, mbeto nyoso zaba chi, ba uvandaka na musiku ya kusunama. Banti kwa zaba ya, musiku, misiku uvandaka na kacha nzasa. Mpeyi nyoso yina, mbote, mpeyi musiku na misiku. Uyanji tubaka, mbeno kesa la pite ve, mtu nyoso, yi na kesa la pite, bake losa enji matadi. Mbeni mimuna, yi na vandaka musiku. Mpe musiku na musiku, ntangu ya, nzasa vwanda vwandaka, mchindu ya, misiku vwandaka na kachikuna. Mpe misiku ya misiku vwandaka na kacha baposi na lueka ya nzasa. Kana mtu kuisa awa, yina mesa lapite, yanji kuma awa. Mpe chi, yanji kutanga, yina musiku metuba. Beno losa enji matadi, bao kena tayanji, na mbangu na nganda. Mpeke losa enji matadi, yina kele, yina musiku vwandaka na musiku. Ntangu ya, mbao vwandaka na michindu diaka zo, msamu na kuzabu. Yaki vwandaka ntangu nyonso na tatu, mchindu kusamisa. Mbao vwandaka na mchindu ya kaka diaka, msamu na kuzabu. Mpeyi na vwandaka keba ve, na nzile ya profet, mtu na nzile ya mtu kilo utaka. Banti kwa zaba ya, kana yekile na musi, na katikati ya benu, yina kile ya kimpeefu, mtu profet. Munu mfumu, mkisa la chi, mba zaba munu, na yanji na bandosi. Mpeke zonza na yanji na bavizion, yina kile kileka. Ntangu ya, yanji vwandaka mtu, yina ke pesaka profesi. Ntangu ya, kana mtu kuisi, yanji kutuba. Oh, aleluya, mume kuzwa yao, mukena kupesaka profesi. Ntangu ya, nankungu ya mfungu, mume kuzwa luza ikusu. Mbao vwandaka bika yao kukonda ve, mchindu yina. Mchindu, beno bantu kesalaka. Mbao vwandata jijilaka yao, nanzila enzambi, ntete. Ntangu ya, nazule kinkucha aron, ya vwandaka na yina, mbao kebo kilaka, urim tumima. Bantu kwa meku waka mpova yae. Nki ya uvandaka. Ya uvandaka matadi kumi na zoli. Kunso sambano na lueka. Ya kumi zoli ya bankoko. Jasper, Juda, mpe nyonso yina. Mpe mchindu yina. Matadi kumi na zoli. Mpe kuna, bao kebaka profete yae. Mto mtu ke lutaka yae. Mpe bao, ketula kinkuchi yae. Mpe bao ketelimisa yanji kuna. Mpe bao ketuba. Ntangu yae, mwote ya profesi. Tuba profesi yange. Mfumu mezonza na munu. Mpe metuba mambu yae. Mambu yae. Ata wapu mchindu, kileka ezulaka monana. Yale inaka wakana mchindu chi. Ya kile kaka, ya kulunga ya kileka. Kasi, kanabambu tete yina. Kui save kintuwani. Mpepa si save. Batenta ya nkongolo kuna. Uri mtumima. Mbambu tete ya mwoku vukana kintuwani. Impeve na kisalu. Usiamisa. Binimuna. Nzambi ntangu nyonsu. Kesi nisaka ndinga ya anji. Binimuna. Kanabambu tete ya kimpeve yangu. Inganaka ve kuna. Kuna. Muke kipeve. Mchindu yake monana. Yake le luvunu. Kana muti na kele otaka kutuba. Mume lota ndosi. Mpe ndosi angome tuba chi. Israel. Fana kukatuka awa. Mpe kukwena na kisika mosi. Nsamu chi. Bantu ya siri. Ke kuisa na lueka ya. Mpe kebaka kisika ya. Bao kenata. Muti na melo takuna. Yanji kezo za ndosi ya yanji. Kana bambu itete yango. Kuvukana ve kuna. Yanji mevuna. Ata wapu mchindu. Kana bantu ya siri. Vwanaka imenya kuvwanda. Na mvita. Na zulu kuna. Yanji mevuna. Ve tata. Bao kilika. Urim tumim, zolaka singisa yao. Ntangu ya, mtu nyoso zabati, kinganga nzambi ya ntama, mezimbana. Yao kufuaka na yao. Mpe urim tumim, kufuaka na yao. Beto zaba yao. Mchindi na ve, mpe kinganga nzambi ya malumano mekwisi. Iki, beto kena urim tumim bubia. Inga tata. Ndinga nzambi. Inga tata. Ye ikile yao. Kana mtu nyoso kuzo, mchindi nyoso ya luzai kusu, mtoku zonza kiima. Mtu malongi nyoso, yina ke vuna ve, mpekete lema ve, na Biblia ya, landina masono kwa nyonsu, yanji mevuna. Mke kipe ve, wapi denominasyon, yina yanji kele. Wapi mchindu mbote, yanji kele. Wapi mchindu ya mayile mini, ikele na yanji. Mchindu yanji lungo kaka, yanji mevuna. Mpendangu mtu nyonsu, mketuba na beno mambu ya, yina beto metu bila awa, nakacha dibundu awa. Mpechi, yanji kutuba na beno chi, kanabame muangisa beno masa, chi yina kele yimbi ve. Yanji metuba na beno luvu. Yina kepe sanse move na uri mtumimu. Ntangu yanji ketuba na beno chi. Kuchamuna masa kele imbi ve. Yanji metuba na beno luvu. Yanji ketuba na beno. Kubotama na mkumbi ya taak. Mwa, mpewe santo. Kele imbi ve. Yanji metuba na beno luvu. Kana yanji tuba na beno. Binumbi ya mimangu meluta. Yanji metuba na beno luvu. Kana yanji tuba na beno. Ya kele imbi ve. ensemble ba kento na kulong yanji metu bana beno luvuno nkana yanji tu bana beno yekele yimbi ve ensemble na beno na kulanjira na kukangama na dibundi ya beno ya nkum yanji metu bana beno luvuno ya ukepe sanse move na urim tumini mpebi makumi na zoli ina basikata na mama ya kindumba ya ntama yae mpe ya umekulumuka kuna mpe kele samu na ina beto kele ntama na denomination beto zola mpange beto babakala mpe ya bakento yina kele nakacha ba denomination yina mkasi beno kwenda ve mpe beno tuba ve mukele metodista mpe chi yina kesala mbeno mukristo nsamu na muno beno kele mukristo nsamu beno mebutuka na mpevi ya nsambi beno fwana vwanda ve metodista to batista beno fwana vwanda ya mtu yina ve beno fwana vwanda kaka ya kubutama na mpevi ya nsambi beno mekwikila yao lanjila lufuru ya kana mtu awa zula kusala kintu wada mpe inazula kukota na kimpangi ya kukembila yae mpe inazula kukota na masa uzo mbuchika na nkumbi ya Yesu Kristo ndonga enene ya masa yao yae baki sala mbuchika na mwami nuchi kana hekele na mtu mingi awa mtu nyosi inazula kukwisi na mchilu nyosi ya kaka beto kele awa yekele kileka ntangu yae beto kena bakate ve nsamu na manjimi beno kuisa kaka na dibundu yae awa beto kekwe kilaka chi Kristo kele nakate dibundu ya metodista na dibundu ya batista na dibundu ya presbiterien nanji kele na banjimi na konsomosi ya yao mpeye na kena kukondwa kabubu yae kele profesia lufumi yina kena kubasisaka bima yae malonge mabundu yae yina kele kileka kusosana na biblia ntangu yae kana mtu lakisa yao puelele na munu kileka chi muke kwenda muke kwikila chi mpeye vyanzani kile kufuana na kacha munu na kutala mbote biblia yae mpe kukwisi mpe kusungika yao kana muku wenda mpe chi muku pesa diboko na mulongi mpe chi muku tula nkumbi ya munu na buko mpe kele lanjila na kuyina mpe kusala imbi na kacha ntima ya munu mpe kele lanjila na kimpala mpe mindondo mpe kele lanjila na kukwikila vechi Yesu Kristo kele munga nga enene mpe nyonsi ya mchindu yina muke kwenda sungika yao na nzambi na swali nyonsi kileka muke kukila chi muke sala yao muke vuna vena yina muke kwenda sungama na nzambi kana muvu andaka kaka ya kukangama nsamu chi muvu andaka batista to metodista muke fukama mpeke kuchisa bu Kristo na kacha chima ya munu muke sala yao inga tata ntangu ya beno bambuka moo na mvubukulu yina kina kwisi yina kibanda kana mfumu zola na nkukile kilumbi ya tatu ya yina kina kwisi ya kivuanda landila misiku yai beno kuwa bankunchi ya kile na nzambi ya kileka mpe ya moyo ya kile kileka Yesu Kristo kile mwana ya nzambi mpe vesanto kile na kacha dibundu bubu yai ntangu ya kana hevu anaka mundu kaka tubilaka munu yao muzo laka kuzua muso ya kusala ntembele yao kasi beno kuwa kilumbu musi kuna ntango muvu andaka mwana fioche bakala muvu andake kutelama nansi ya inchi mumu naka yanchi muku waka yanchi yanji tubaka na munu yantubaka vuanda tama ya bakento ya imbi vuanda tama ya makaya kanga nzutu na kufuenza na kunwa malafu mpebi ima nyoso yina muke na kisalo asamu nange na kusala ntango ngeke kula muzabachi yanji kile kileka nzambi ya mwowe ina kekengilaka na ndinga ya yanchi ntango muku laka fioche Muchinja ndi bwabanaka munu. Muchinja ndi zonzaka na munu. Muchinja mumu naka yanji kuna. Muchinja vudaye chia. Mpe chia yina. Vuandaka baluka kuna. Muchinja mumu naka yanji kuzonzi. Mpe kutuba na kilika nyonsi. Yina zulaka salama. Mpe konsultango. Usalama na muchinja kulunga kaka. Muchinja zulaka vuanda. Ya kulunga muchinja yina. Yina kaka tubaka mambo ya kulunga ya. Na muchinja yina. Mkele kaka. Yanji na kepesaka munu di banza ya kulunga. Biblia ya. Kaka muchinja. Mukele mbisaka yao. Ina kile kileka. Na yao, yao kikatukaka na nzambi. Nsamu na munu, ya kile nzambi angolo nyosu. Mpe yanchi, kile mchino musi mazuru. Bubu ya, mpe ntangu nyosu. Yesu tubaka, mume katuka na tata. Mpe muke na kuindaka na tata. Ntangu yanji kuisaka. Ntangu yanji vuandaka nzambi. Na kisika kuyuma, yanji vuandaka nsimu, yina vuandaka pila. Mpe mamuti kwa zaba yao, yanji vuandaka nsimu, yina vuandaka pila. Dikunzi ya chia. Mpe yanji mekuisa awa na ntutu. Mpe nji metuba, mume katuka na tata. Mpe muke kwe, mume katuka na nzambi. Mpe muke mfutuka na nzambi. Ntangu nji kufuaka, misi kama, mivumbuka na lufua. Mpe Paul, na nzile nji na Damasi. Kutanaka diaka na yanji. Nani nji vuandaka? Diaka, dikunzi ya chia. Inga tata. Inki nji salaka, ntangu nji vuandaka awa, na nzuri ya ntutu. Inki nji salaka, ntangu nji kutanaka Paul. Wukumuchini. Yanji filisaka yanji. Yanji filisaka yanji. Na profeta. Yina tubilaka yanji. Wapu mchindo kupotama. Yina tubilaka yanji. Inki ya kusala. Yina techikaka maboko ya yanji. Na zule yanji. Mpebe lusaka yanji. ina tubilaka yanji chi, yanji munaka vision. Yisu kaka ina, nkele awa bubu ya, nkele kusala, gina kaka mosi. Mpegi yanka, nkaka dikunzia chia, yina kena kulungisaka, kima kaka mosi. Mpegi na kusungikaka yao, na nzila ndinga yanji. Mpe na nzila, ya bidimbu pe mambi yangitukulu. Muke na nsayi mingi, na kuvuwa na mkristo. Muzaba vinki ya kusala, muke na mayangi chi, beno kele mkristo. Mpe beno tabernaka awa, mutu baka na beno chi, beto kesuba nkumbu ya yae. Ya kile kulunga vechi, ya kuvuwa na Branham tabernakla. Yina kile kaka mundu, beno memuna, beto kesuba nkumbu ya yao. Usala yao nkumbu ya kaka, beto kikumakuna, nantangu fiochi. Muzo la kaka yao kuvuwa, jibundi ya nzambi ya moe. Muzo la yao ve metodiste, batiste, presbiterien, upontekote, mu, bantu nyonsu yina. Muzo la bao nyonsu, nantima ya munu. Muzaba ve, nani kinani, mulenda tuba na bemu ve, mufana kaka kulonga ndingu, muke lo usaka mpwasa, mpe muke mfutule yao, yekele na bakiul, mpe kele na bakalabu miyamasa, mpe kele na banyoka, mpe kele na bambisi mpe, gina metala nsana, na kuzenga yao, muke benda kaka mpwasa, muke longa kaka ndingu, mpe muke mfutule yao, mpe muke tuba, bao ya mfumo, na kizunga nyose diziku, nge zaba bantu yangi, nge zaba bao, katuka mbatukulu, muzaba ve nani kinani, nge zaba, na yao ya metala nge mfumo, ina kila kuluchila, ina mulenda sala. Muke luta awa, mpe muke losi, mpwasa kisika yankaka awa, mpe muke kuchisa mkonga yankaka, ina kile nyons, ina mulenda kasala. Mbote. Ntangu ya, mbeno bambuka mwe, mutu nyons, yina zula kuzwa dilaka, mwukila kaka, etata mersi awa, bitler zul, kumi na tanu, na kumi na ivo, beto kevu anaka na kisi, na kumuna beno. Kanabaya beno, ya luzulo kuisi, chiba ufana kufutuka na mbangu, na yina, mvumbukuli kena kulanjila. Ntangu ya, mwuke, ikatuka nkukila ya, mwuke kuenda vwanda munu mwusi, mpe mwuke kuenda, nsana bilumbu, zule ntangu ya. Na kuvwanda munu mosi. Muke kota kaka kuna. Mpe muke kota na kutanga. Mchindu ya. Mfumu. Ngekele pene pene ya munu. Muzabachi. Ngekele awa. Mpe ndi ngenge. Kitubachi. Ngeke belamaka. Na bayina ke belamaka nanke. Muke lanjila na kusambila. Mpe ke kiolola. Chi. Muke muna dikunzia chie yango. Kubana na kutambula. Kuna. Muzabachi. Yame ilama. Na manima. Muke kuena na kisike kulonga. Nsamu na lukutakanu. Ya kubeluka ya nsutu. Nsamu na kusambila. Mpe kusala. Ina mulenda sala, nsamu na kusadisa bambiefu, mpe bayampasi. Mbede metunda, mbumbute ya beno nyonsu ntangu ya. Mpe na ilina, beno kikwisi, beno kwisa na kukukilaka. Mpe betoke na kufingilaka, na kuzua, lukutakanu ya nene. Mwuzo la kutuba yao, mpangi Jeffries, yanji kile awa na kukila yae. Beto zula kusitisa, mpangi Jeffries, mpe kisalwe yanji. Mubanza chi, yanji mevutuka na bitumbo. Mpe nyonsu ina. Kiesa na kumuna mpangi bakala, mpe pangi kento right. Mpe mingi ya beno awa. Mpe mwaname muna, Nzonzi Robertson. Awa, ntama mingi ve. Kukuta ntama mingi ve. Muzo la kutonda yanchi. Na nsangwe yanchi, yanji na yanji pesaka. Pilumbi ya nkaka ina. Mutu ve tubaka, nani ya vandaka. Yina vandaka nsuni. Yanji pesaka nsangomosi ya mbote mingi. Na zulu ya profesi. Kima mchindu ina. Mumelonga na kukila yae. Mpe na yao, na manima, ya vandaka na kisali mosi ya nkaka awa. Na suka yae. Utuma zono na kukila. Mpangi Smith. Ya dibundi ya metodista. Mtuwe dibundi ya nzambi. Jina kile ntama na awa ve. Muzaba ve. Kana enji kile awa na kukile ya. Ntuve. Kana benu telama na kisika kulonga ya. Mpechi. Benu kutala. Na usuka mchindu ya. Ya kile mpasi. Na kuswaskisa. Ya kile pla. Benu memona. Mpe benu lenda ve kuswaskisa. Kana benu kile awa. Mpangi Smith. Betu mezitisa nge. Mpe ya kile ve. Ya kufanda awa. Mwampangi ye ya bakale ya Georgi. Jina kila kufanda na manima awa. Mpenepene mpangi Kolinza. Kiese na kumuna diaka nge awa, na mkukile ya impangi. Mpeba ya nkaka ya beno, beno nyonsu, beno zaba nani beno kele. Mubanza chi, awa yae, kele impangi kento. Mpeya bakala, bayina kuendaka sambila, samu na mwana kento, kilumbu yina. Kakawa, doktole kufuanda awa, na lueka yae, mfumu kusakumuna beno doktolo. Ntangu yae, lemvu ya beno, beno ntala mpasi ve samu na munu, beno bisali mpeba nkumuchi. Nsamu chi, mchino ya kusungama, mumenata yao, mchino ya ngolo, ina mule ndaka, ya ikele tabernakli ya betu, ikele na yina, betu kiteliminaka. Mpe beto zula, kufundisa yao mbote, nandinga yae, mpe kuningisa bao na yao. Kuna, kana beno basika na njilo, beto kifutuka, mpe ketuba, beno zabaka yao mbote, yao yae na bondo, beno memuna, beno bao yae, yao yeye na bond bitu kina minga kuluchila diaka yina bitu zola kulanjila kuna leo kasi bitu benu mkuzwa mingi benu kangama na yao mpe bitu kibaka yankaka yao na manime ya muantango mchino muntu yina uvuandaka kudi ya pastek tubaka yao vuandaka kilika mbute kasi ndambi ya yao kile diaka na yao bitu kina yao ya kuluchila mingi diaka yina kina kuisa mfumu kusakumuna benu mingi awa na yina bitu kiba na kisalu ya mbuchika malumalu yao ya kile kilika mpangi ni vile ya kile na mundu awa ina kikuzo mbutika malmalu ya beto kikipeve nani beno kile beto kile awa ansamu na kubuchika beno telinisa maboko ya beno baina kikuzo mbutika mtu musi mbanza chiyavu andaka awa ya kile na mama awa mpia fanaka na mtu ya kaka mtangu ya awa ansamu na bao zuri babakala peba ketu beto kina bilele awa beto kina kutubaka vichi beno bika dibundi ya batista tibeno bika dibundi ya metodista beto metuba ya uvi beno vutika na dibundi ya beno kasi kana beno meguzua mbutika ntite vi landila masoloko na nkumbi ya mfumu yisu kaka na nkumbi ya yisu vi awa na nkumbi ya mfumu yisu Kristo ina kile masoloko mbutika ya beno kile imbi muzula mambo vi mtango muke kuma na muila muzula nyonsu kufwanda mbote mchino muzao mtango muke simba chike yangu beno mimuna nasamu chi muzula kumata na kati na ntango yina muke longa beno na kusala mchindo musi. Beno vutuka na dibundi ya beno. Ya metala beno na zambi. Yina kele nyonsu. Yina mulenda tuba na beno. Kasi, hata mtu ve, nakacha masulokuwa, kuzwaka mbuchika ntete, na nkonsu mchindi ya kaka. Kasi, na nkumbi ya mfumu Yesu Kristo. Mpeba yina kuzwaka mbuchika, batu baka na baa, na Santo Paul, yina tubaka. Kana wanzo longa diambu ya kaka, bika chi, yanji kufwane kusimbo, yanji tubaka na baa, na kuisa kuzwa, mbalamusi diaka. Mbuchika na nkumbi ya mfumu Yesu Kristo ina kile kileka mpia nji salaka yao mpia nji salaka ya nji mepesa beto kisalu ya kusala yao ya kile ina beto kisala nzambi zula beto kikwikilaka na kusukula ya makulu beto kikwikilaka na kuminyo beto kikwikilaka na mkwizuli ya zuli ya Kristo na bakumuna na nzuti ya nsuni ya mfumu mpia veve kasi nzuti ya nsuni ya mfumu Yesu ina kikwisa diaka na nkembo mbeto kikwikilaka na mvumukuli ya nsuni ya mafua nasamu na kuzo nzutu ya mbuba mpe ya mifutu vi mchino mbeto kikuendaka na ntuni kasi yina ya malmalu ya kiese ya nini ya buntueni nasamu na kuzinga ntangu nyosu mbeto kikwikilaka na muwe yina kikufuaka vi ya kileka mpeza mbeto kikwikilaka chi ya kile kaka na mchino musia luzinga ya siku mpe yina kile luzingu yina beno kikuzuaka na Kristo Yesu ina kile nyoso kileka na yao beto kikwikilaka vi na kitumbu ya siku beto kikwikilaka na chi ya jifu usufu gina kina kunyenga kasi beto kikwikilaka vichi yao kini nyengaka ntangu nyoso kana yao kile mchindu yina beno kile na luzingu ya siku ya kile kaka na luzingu musi ya siku yina kika tukaka na nzambi mpe ina kile kileka beno kinyenga na kutala nifuku musi ya mamvula mafuku kumi ya mamvula muzaba fe kasi beno lenda viku zo luzingu ya siku beno lenda viku nyenga ntangu nyosu. Beno lenda kunyenga ntangu nyosu. Kasi ya seko ve. Beno memona. Ya kile na lusosono. Na katikati ya seko na ntangu nyosu. Ntangu nyosu. Kile ntangu nyosu. Mpe ntangu nyosu. Kufukisa. Zula kutuba. Kitamine ya ntangu. Kasi. Seko. Beno kina kitumbu ya seko ve. Beno kina luzingu ya seko. Nsamu ya kile. Na mchilo kaka mosi. Ya luzingu ya seko. Mpe ya njina. Ya kile na luzingu ya seko. Ezi ingaka. Mpe kele ya kusakumu na ntangu nyonsu na nzambi. Kasi, mwela ina kisumuka, kele ina ke, inki, ya kele kileka. Kuna, ya kele na luzinga seko ve. Kileka, ya ke, ya kele na kitumbi ya yao. Kasi, luzinga seko ve. Na yao, mbele mimona, ya kele na bima diaka mingi ya kutuba. Beto kebaka yao, ntangu ya kaka. Mfumu sakumu na beno. Ntangu ya, bika beto yimba nkunga ya mbuti ya ntama ya. Na yina mpange beto ya kento, kekuena na kachikuna. Mbanza chi, mama ya awalenda. Uvuzila, yina kile mama yenge. Oh, ya kusakumuna vwana nchima yenge. Ikisi na kumuna nge, mpangi kentu. Usala yao, yina kile mbote mingi. Uvuzila Griffin, mwuse ba ntuweni ya mankunja mbote. Yina kile nabeto. Yanji kile ntuweni ya kentu. Yina vwandaka mumu ya malafu. Nasamu na bantu ya kaka ya beno awa. Yanji lindaka vwana nzenza. Uvuzila kikipevechi, mtuba yao. Mtanga jukulisaka na kisika ya malungi kuna na kisika awa na injana. Beno mwona tete kitende. Yanji vwandaka mwuse yao. Mwenye malafu ya disu ya mbote vi. Kisika ba dokotolo iya eneni ya Chicago. Tubaka yanji kile ba alkoholike anonimu. Mpeni osu ya nkaka yina. Bikaka yanji. Kasi mkukila mwusi. Mtango nji kuisaka na lukutakanga. Mpeve sana. Nyangulaka luzinge yanji. Mpe tubaka na yanji kaka kuna. Yina sungi kaka yao. Mpeni tala yanji ntangu yao. Mbanza makumi tatu na kime mbavula. nyanji ke monana muchindu kumi na nar ya zola ntuni ekintu kitoko katuka yina atambala musivichi nji meme kaka whisky nsato yao kili dia cafe nji kina kuzinga sama na Kristo ke kuinda bisika nyons na babalabala bisika nyons ke pesa kimbangi ya nkembu ya nzambi na mansumuki mpena bino malafu na bisika ya nsambe imbi mpeni nyonsu ya kaka yina bisika nyonsu na Chicago yanji kina kusala kima sama na mfumo yanji kuzwaka mbuchika na nkumbi ya mfumo yisu mpe mama yanji mekuisa na kukila ya sama na kusala mchini musi kana nzambi lendaka beluse yanji kana yisu lendaka beluse yanji mnotsi na beno lenda zonzi uto kusala beno sala ya unyonsu na nkumbi ya yakele ina biblia mituba yakele kileka mbote mtangu ya beto kibanda kisali ya mbuchika beto kikufwa mindi baminichi fiochi na ina beto kikubama nsama na kisali nsama na mbuchika mpe na manima beto kifingila na kuzwa ntangu ya mbote na mfumo mbeno kisala kisali ya mbuchika na kukila ya mbote mbote chi beno kukubama mpe muke banda muke todisa mikonga mpe nyoso na ina beto kila njila kuna na ina bao kee bilolo ya mbuchika dog nswalo mbote bika beto yimba mwusi ya ntama ya mbote yae mpe tete na kusala ya na kufutukaka beto fanasala inki banyitu keyikama na nkumbu ya yisu beto kefukama na makulu ya yanchi nchime banchino na zulu beto kebyadisa yanchi na nsuka ya zietulo ya beto mbote beto telama mukituba na beno inki beto kesala beno baluka pe beno pesa mbote na muntu kuna mpe beno tuba mbote mpangi bakala keleka muke na kesi na kuvwana na lokutakano nange